Hører de? Hører de nå? Høres ikke ut som de hører noen ting. Hører du? Ja. Hæ? Du hører deg på stream? Så jeg kan bare skru den av igjen nå så lenge? Ja. Hører de meg nå?
Da er jeg ganske sikker på at de hører deg godt.
Ja, de som er det.
Da, kjære venner. Da skal vi begynne. Jeg har lyst til å si det at jeg er så glad med Kari. For at du lot deg overtale. For det, du har sagt nei i hvert fall to ganger.
Ja.
Så ikke fatter.
Ja. Ja, ikke sant? Og jeg kjent for å ha dårlig samvittighet hvis jeg sier nei.
Ja, men da vi en god match.
Ja.
Da passer vi bra sammen.
Ja.
I hvert fall i dag, fordi at det guri meg. Jeg vet det sitter mange hjemme som har strevd med å komme hit og snudd. De har snudd på E6 og snudd av Eina.
Synes jeg høres veldig fornuftig ut i dag.
Men det vi veldig glad for at, at du kan dele erfaring med oss som her. Og så har vi ikke fått opp den siste presentasjonen din, så
nei.
Den har du sagt at du vil sende etterpå, så
ja.
Den blir lagt ut av i ettertid. Men uansett, så er det, kan ikke du si litt om hvem du er? Fordi
jo.
Du er en dame som har mye erfaring.
Jeg skal si det litt underveis her, tenkte jeg.
Og mens du snakker, så skal jeg gå inn til kaffen her, så må jeg begynne å drikke av din kaffe som jeg har lagt med deg. Det sier noe om hvordan klimaet er akkurat nå.
Ja.
Og så er det sånn at folk har mulighet til å stille spørsmål og sende på SMS til meg, eller noen av medsøkene.
Ja. Da begynner jeg, ja. Først så må jeg da si som Astrid sa, at den PowerPointen som jeg har laget, den har ikke kommet. Den har kommet, men vi får den ikke opp. Og da betyr det at jeg litt avhengig av manus, for jeg har så lett for oss å prate meg bort. At manus og bilder stemmer ikke sammen, så det må bare bære over meg, men jeg flagrer litt sånn frem og tilbake på dette her nå. Jeg skal få med essensen av det, men at det blir litt sånn kaotisk, og så får det ikke en ordentlig en etter hvert. Og grunnen til at jeg sa nei så mange ganger, det er ikke fordi at jeg er vrang og vanskelig, men fordi at jeg har hatt undervisning her gjennom sykehuset i Innlandet, som dere ser på logoen der. Og så har jeg skiftet jobb, og så tenkte jeg at nå får jeg drive litt sånne reklame for den nye arbeidsplassen min nå, da, som er Ringen Rehabiliteringssenter. Den kommer ikke opp, så jeg får bare late som det står det her. Sosionomens rolle i palliasjon, sosiale og økonomiske rettigheter ved alvorlig sykdom og død. Tusen takk for at jeg får lov å komme og presentere sosionomrollen. Jeg er jo genuint interessert og opptatt av den jobben som jeg har gjort og som jeg gjør, og synes jo det er veldig morsomt å få lov å informere. Også først så må jeg si at grunnen til at jeg synes det er så fint å kunne komme hit og snakke om rollen min til dekk, er jo at for at pasienter og pårørende skal ha muligheten til å kunne bruke en sosionom, så må noen nødvendigvis henvise, fordi vi er ikke liksom integrert sånn rundt omkring. Og da er det jo viktig at dere vet litt om hva jeg gjør. Hvis ikke dere vet hva sosionomen gjør i det hele tatt, så vet dere aldri når dere kan ta kontakt for egen del eller for pasienten sin del. Sånn at mye av dette her som jeg skal si noe om nå, det er jo ting som jeg ønsker at dere skal på en måte ta med dere videre for å kunne bistå pasienter og pårørende i den behandlingen de får på sykehus. altså bakgrunnen min fra palliativ behandling og kontakt med palliative pasienter, det er fra ca. 8 år på sykehuset Innlandet på Gjøvik. Og som jeg sa, så nå har jeg har permisjon for å kunne tenke litt på dette her, og så jobber jeg da på Ringen Rehabiliteringssenter. Der er det også kreftpasienter. Men det er klart at forskjellen er at i palliasjon så har vi på en måte, da ser vi på en måte litt sånn mot en slutt. I hvert fall er det veldig mange som opplever det. Mens på Ringen der er det litt rehabilitering. Mange, vi har palliative pasienter der også faktisk, men der er det jo flere som på en måte rehabiliteres og prøver å se litt fremover. Så det blir liksom litt sånn forskjellig på de pasienter som vi har. Og så skal jeg si litt om sosionomens rolle under palliasjon. Og det å si noe om pasienter og pårørende og den rollen under palliasjon, det er vel kanskje noe som det jeg brenner litt ekstra for. Så uansett på en måte hvor jeg er og hva jeg befinner meg, så merker jeg at jeg har med meg litt av det, fordi at jeg synes at det er så utrolig viktig jobb å drive med og ivareta en helheten av pasienten og de som er rundt. Derfor så blir jo mest det jeg skal si nå litt den rollen som jeg hadde på sykehuset, og ikke så mye om akkurat hva jeg driver med i hverdagen nå. Og så skal vi se om vi får opp noen temaer, om de stemmer litt grann med... Der kom den. Og som sagt, det stemmer ikke alltid bilder og sånn her. Så temaet er jo stort sett det som står her. Den som er sosionomen og sosionomens rolle litt sånn generelt. En del om de sosiale og økonomiske rettigheter ved alvorlig sykdom og død. Pårørende under sykdom. Den ivaretagelsen og rettigheter som de har. Barn og søsken som pårørende. Litt hvordan sosionomen da jobber med pasienter i palliasjon. Og så har jeg lyst til å snakke litt grann om døden. Jeg tror vi har hatt tid til å gjort det her før. Har vi ikke det, Astrid? Selv om det blir mye. Så må jeg bare se hva som er neste her nå. Se her, ja. Og da er det egentlig, hva er det en sosionom gjør? Sosionomen, den finnes jo på flere plasser i samfunnet. I kriminalomsorgen, på NAV, i barnevernet, på skoler, i rehabilitering og så videre. Og så jobber vi på en måte litt sånn under det samme lovverket, men så blir det tilpasset litt arbeidsplassen utifra hva slags arbeidsoppgaver og hva de enkelte grupper av mennesker vi møter har behov for å få bistand til. Sosionomen er jo liksom den som kjenner samfunnet, og vi skal både hjelpe, vi skal bistå, vi skal forebygge og redusere sosiale problemer. Så blir vi på en måte en litt sånn slags kaoskontrollør i praktiske utfordringer. Og i det som er tanke- og følelseskaos for mange i møte med for eksempel da sykdom. Spesielt når det langvarig og alvorlig sykdom og behandling, så blir jo dette veldig krevende, både for pasienter og pårørende. Utgangspunktet I sosionomjobben min på sykehuset, så var jo det at I innlandet, innenfor somatikken, så har vi en 100% stilling, og den på Gjøvik, og så det en 50% stilling på Lillehammer. Og det betyr at vi har jo en del sykehus I innlandet som ikke har sosionom. Og spesielt de store sykehusene som sånn rundt ellers I landet, de har sosionomer som knyttet mer mot egne avdelinger. Sånn at kreftenheter har egne, barneavdelinger har egne. Men som sagt, I sykehuset I innlandet så det Tynset, Elverum, Hamar, de har jo ikke sosionomer I det hele tatt. Og derfor så vil det variere hva sosionomer jobber med på de forskjellige sykehusene. Og på Gjøvik så hadde jeg ansvar for hele den somatiske delen på sykehuset. Hadde alle de innliggende pasientene, noen polikliniske pasienter, snakket mye med strålepasienter og de som gikk til cellegiftbehandling. Og så har vi da mye kontakt med pårørende, både voksne og barn. Og det derfor jeg tenker at det så viktig jobben deres, at dere har en liten sånn oversikt over hva sosionomen kan bidra med, og hva som finns av rettigheter og ytelser for både for pasienter og for pårørende. For at dere skal kunne fange det opp og henvise pasienter og pårørende når dere ser at det behov for det. Så tenker jeg at det ikke alle sånne rettigheter og sånt som man trenger å huske så veldig mye om akkurat hva det men hvis man klarer å tenke at det husker jeg at det var noen, det fantes noen rettigheter for pårørende, så jo det egentlig ganske, å komme ganske langt. Pasienter, de jo hos oss for medisinsk behandling, men hele livet, deres familien og alt, det jo utenfor sykehuset. Og derfor så må vi klare oss å se ikke bare pasienten, men at vi ser at det et helt menneske, ikke en pasient og en diagnose, som inkluderer både nettverk, familie, aktiviteter og videre. Og det klart at det har de med seg inn I sykdommen, og også klar over at dette her vil kunne bli noe de taper etter hvert. Og så flere sykehus I innlandet ikke har sosionom, og at det ikke finnes noen sosionomer ute I kommunen. Jeg vet I Oslo så begynner de å få noen nå. Så det både viktig og nyttig at DEX har kunnskap både om noen pasient- og pårørende rettigheter, og at dere den kommende hverdagen som dere skal inn I, uansett om dere jobber på en institusjon, eller ute I kommune, eller hjemme til familien, har en sånn grunnleggende oversikt. For palliative pasienter jo ikke bare på, inne på sykehus. De jo sendes jo ofte ut I kommunene. Så de som jobber ute I kommunene har egentlig like stort behov for å vite om dette der. Og så vi alle sammen viktige for pasienter, det tenker jeg viktig å vite. Og hver for oss så kan vi gjøre en veldig fin jobb, men jeg tenker jo at det først når vi klarer å samarbeide, og at vi ser pasienter og de nærmeste som en helhet, at vi, og jobber godt tverrfaglig, at vi blir litt sånn dynamitt. Men som sagt, det mange som ikke vet hva sosionomen gjør, og så det veldig mange som tenker at det må jo være kjedelig, det må være mye sånne rettigheter og jus og nav og sånn. Og det det egentlig. Det veldig mye både rettigheter og jus og psykologi. Men jeg synes at jeg har en fantastisk jobb, og jeg veldig glad I jobben min, og glad I de møtene jeg har, og de jeg får lov å jobbe med. Og så tenker jeg at alt vi opplever gjennom tida våre, så alle møter vi har, det med å prege oss på hvem vi blir. Så fra tidligere erfaringer så har jeg jobbet en del med enskilde mindreårige flyktninger. Jeg har jobbet I en avlastningsbolig for barn med funksjonsnedsettelser. Og da det på en måte kanskje ikke akkurat de barna som du får fokuset, men plutselig så ser du hva slags omsorgsbyrde og utfordringer for eksempel foreldre får når de har barn som har egentlig behov for tilsyn 24 timer I døgnet. Jeg har jobbet I barnevernet, inne I selve barnevernetjenesten, og jobbet I akuttjenesten I barnevernvakt. Og nå prøver jeg meg innenfor rehabilitering og ser hvordan det Og I tillegg, så der har jeg 3 dager I uka, så I tillegg så jobber jeg på krisesenter. Det har jeg også jobbet med tidligere på krisesenter, synes det veldig spennende. Så jeg har en prosentstilling der. Det var litt om meg. Jobben på sykehuset, så kommer jeg I kontakt med alle typer mennesker, og det der jeg ser at alle de møtene som jeg har hatt I andre instanser tidligere, det har gitt meg erfaringer som ser at jeg klarer også å se på en måte den bredden av mennesker I samfunnet vårt, og de utfordringer de forskjellige har. For det å få en kreftdiagnose, det betyr jo ikke at det du, eller at man kommer I palliasjon, det betyr jo ikke at du en type menneske. Så vi møter alle de som jeg har møtt I andre instanser, de vil jeg kunne møte igjen på sykehuset. Alle har forskjellige historier og opplevelser, både på godt og på vondt. Som sagt, så jobber jeg da med sosiale problemer, og da blir jo det på en måte litt I spenningsfeltet mellom individet og samfunnet. Så du rådgiver, formidler, du megler, du saksbehandler og du behandler. Det liksom en hel smørbrødliste som jeg også skal vise litt senere. Ta instanser som vi må samarbeide med for å kunne ivareta en pasient. Når det har vært pent vær så lenge som nå, så klærer den seg litt for mye. Da blir den litt sår I halsen, så jeg må bare drekke litt innmellom. Bare se hva som står på neste om jeg skal gå dit. Nei, ikke enda. En viktig oppgave for meg, det jo også å sørge for at utsatte grupper blir varetatt og får rettighetene sine dekket, og at de får de nødvendige behovene sine ivaretatt, spesielt I den sårbare situasjonen. For vi ser jo at det pasienter og pårørende, når det drar seg skikkelig til, så har de på en måte ikke overskudd eller... altså, det ikke det de klarer å ha fokus på. De har mer enn nok med den situasjonen de står I. Så vi samarbeider både med direkte med den som søker hjelpa, som kan være en pasient eller en pårørende, eller og de ulike deler da, til hjelpeapparatet som finnes. Og ofte så kan det bli litt sånn konfliktfylte situasjoner, og så må vi bearbeide på en måte livskriser og traumer ut fra de opplevelser. Og så tenker jeg at samarbeidet med pårørende utrolig viktig, fordi at det mobiliserer ressurser slik at vi får tilrettelagt de hjelpetiltakene som tilpasset for den enkelte. Det veldig ofte at det at pasienter og pårørende, eller stort sett alltid, opplever forskjellige behov ut fra hvilken situasjon de I. Og jeg ser jo at pasienter kan si at nei, nå synes jeg at det går egentlig veldig greit, og jeg blir jo godt ivaretatt og sånn, og så snakker vi med de pårørende og sier, vet du hva, jeg synes det så vanskelig, og jeg synes det så mye å ta tak I, og vi blir så slitne. Sånn at derfor så det jo så viktig at vi klarer å fange opp dem. Så hovedsaken når jeg kommer I kontakt med pasienter og pårørende, det jo på en måte litt det når de føler at både sykdommen gjør at nettverket og livsgrunnlaget rakner for dem. Så målet det må jo være at vi har en tidlig intervensjon og gjennom å få kartlagt de ikke-medisinske behovene. De medisinske de flinke til å ta kontakt med og få ordnet på sykehuset. Og så jobber jeg da på fire felt. Praktisk, psykosocialt, jobber tverrfaglig og undervisning og en del informasjon, litt sånn som I dag. Og på sykehuset så var jeg en del av barneansvarlig gruppa og satt I palliativ team og satt I klinisk etisk komitégruppa. Så jeg skal si litt grann om alle de tingene. Enda så har jeg ikke kommet dit. Det kan hende det kommer et bilde. Det spennende med de bildene. Den praktiske bistanden, det som jeg fikk henvisning på sånn, I utgangspunktet, var jo ofte noe praktisk. Og det kunne være for eksempel økonomiske forhold, det kunne være rettigheter, det kunne være ytelser eller mangel på det. Litt I forhold til sykepenger, som det første vi møter. Ytelser etter sykepengeåret, som jeg også skal si en del mer om etterpå. Utfordringer som de opplever som knyttet til arbeidssituasjon eller skolesituasjon. Det kunne være noen sånne praktiske ting som råd og veiledning. Spørsmål som var knyttet til pensjon for eksempel, til arv. Det kan vi sitte I uskifte, eller skal vi skifte bo etter hvert? Det behov for noen vergemål, forsikringer, informasjon om HELFO, mye pasientreiser? Det maser jeg fortsatt på alle om å bruke det. Hva det som finnes av kommunale tilbud? Og litt på slutten som jeg på sykehuset hadde jeg faktisk flere søknader på pasientskadeerstatning enn jeg har opplevd I hele karrieren ellers. Så mye å ta kontakt med dette mitt var jo med NAV, med fastleger, kreftkoordinatorer. Og så jobbet vi jo veldig tett da med sykepleier og leger og fysioerg og prest inne på sykehuset. Om jeg bare ser hva som står videre nedover her nå. Nå jeg byttet om, ikke sant? Få se om det ja. Vi får bare ta dem etter hvert, tror jeg. Jeg ser at det stemmer liksom ikke helt der. Men psykosocial støtte og støttesamtale, det tror jeg har egentlig en på nede der. Men den får komme. For det utgangspunktet det jo ofte det praktiske. Men så gjennom kartleggingssamtaler så ser jeg at mange de hadde faktisk større behov for kanskje å ha noen å prate med enn også for det økonomiske. Og I det de kommer og skal ha informasjon om praktiske ting, så begynner man også å snakke litt om hva det som har skjedd, hva grunnen til at ting har blitt vanskelig. Og da det å sette seg ned og så få sortert litt tanker og følelser, og så rett og slett få ventilert litt. Og det handler både om pasienter og om pårørende. Og kontoret mitt nede på sykehuset, det hadde jo jeg på 1E, på medisinsk avdeling, og der lå de fleste kreftpasientene, i hvert fall de som var alvorlige dårlige. Og så er det mange som da har fått beskjed om alvorlig sykdom, som vil prege og endre livet deres. Og når du får den beskjeden om at du får et kortere liv enn forventet, og at timeglasset har begynt å regne, da opplever mange at de får et sånt skikkelig sånt tanke- og følelseskaos. Og det er jo litt ålreit å få satt litt ord på. Tankene våre flyger veldig fort, men når vi skal begynne å sette ord på det, så må vi på en måte stoppe tankekaoset, og da får vi rydda ganske mye samtidig. Og hva det er som blir kaos og utfordringer, det er jo helt forskjellig. Neste uke sommerferie. Jeg husker at det var en dame som kom seilende bare sånn silengs inn og satte seg på stolen opp med seg. Jeg akkurat snakket med legen, og han sier at jeg har kanskje ikke så veldig lang tid igjen å leve. Og vi har bestilt oss krus til neste sommer. Og det er liksom ikke sant det som er fokuset. Kanskje er det det de har gledet seg aller mest til. Det kan være forhold til jobb og skole. Selvsagt mye bekymring for fremtiden. Hva slags behandling skal vi gjennom? Hva slags bivirkninger? Hvordan vil det påvirke livet mitt? Og hva skjer med den økonomiske situasjonen vår? Så lang og alvorlig sykdom, det snur jo livet helt på huet, både for pasienten og for de andre rundt. Både de som er i familie og det som er i nettverket ellers. Både praktisk og følelsesmessig. Familiesituasjon, det kan jo være forholdet til samlivspartneren, til barna. Hvordan klarer vi å følge opp barna våre? Hvordan blir vi endret som foreldrerolle i forhold til barna våre? Den faren som kanskje har vært fotballtrener for fotballaget, som ikke orker kanskje å være med og se på en kamp lenger. Hvordan blir forholdet mellom barn og foreldre der? Vi har jo laget oss jo noen roller og følger opp barn på forskjellige måter, og plutselig så er vi en helt annen foreldre. Noen barn opplever jo at de på en måte får en omsorgsrolle for sine foreldre i stedet. Forholdet til vennene våre, kollegaer våre, og så er det litt sånn med reaksjoner fra omgivelser på hvordan vi blir når vi endrer oss som personer i sykdom, eller noen ganger så trenger vi heller ikke å endre oss så veldig mye, men at det er noe du forteller at du har fått en sykdom og en diagnose, og at kanskje at du ikke kommer til å leve lenge, så opplever vi at folk forholder seg til oss på en helt, helt annen måte enn de har gjort tidligere. Og dessverre så er det ikke bare gamle som dør, og langvarig behandling og død, det har store konsekvenser, spesielt hvis den er i etableringsfasen, at du har jobb, har barn, selvsagt veldig krevende følelsesmessig, men har ofte veldig store økonomiske konsekvenser, og den bekymringen preger både pasienten og de som de lever sammen med. Og det der så skal jeg komme tilbake til, som dere ser, litt sånn økonomiske og sosiale rettigheter. Og det er jo i dette her jeg tenker at det tverrfaglige samarbeidet blir så utrolig viktig. Så nettverket mitt, som jeg sa på sykehuset, det er jo alle de som jobber inne på sykehuset. Og utenfor så er det jo for pasienter etter, altså igjen, det er mange som ikke avslutter livet sitt på sykehus, men at de er hjemme eller ute i kommunen. Og da vil det jo være fastleger, kreftkontakter, en del kontakt med skole og barnehage for å tilrettelegge og koble på de instanser som er behov i forbindelse med skole og barnehage. For lærere og de som jobber i barnehagen er jo ofte se og barna kanskje flere timer enn foreldre til tid. Helsesykepleiere kan være kjempeviktig. Forsikringsselskap, det skal jeg også si litt mer om senere. NAV, tingrett, statsforvalter, det er liksom litt ut fra hvilken situasjon du forskjellig er i. Jeg vet ikke om noen av dere hørte på nyheten på Innlandet nå i dag tidlig, hvor det blant annet var snakket en del om fremtidsfullmakt. Det skal jeg også si litt mer om nå. Den begynner å bli mer og mer kjent nå, som jeg tenker er kjempeviktig. Så ha fokuset på hele familien, både voksne og barn, i den jobben vi skal gjøre for å ivareta en familie. Undervisning, det hadde jeg. Både til ansatte og studenter i videreutdanning på sykehuset og i grunnutdanning. Og så er det jo litt sånn som her. Og så hadde vi jo mye individuelle samtaler. Og så var det gruppeundervisning, hjerteskolen, mammografi, oppstartsgrupper. Så undervisning og informasjon, jeg tenker at det er ikke alt som er undervisning, men kanskje vi kan kalle det like mye sånn informasjon egentlig. Og så hadde jeg jo mye andre viktige samarbeidspartnere inne på sykehuset. som jeg nevnte, både internt og eksternt, palliativt team, har dere sikkert kjenner dere godt til. På Gjøvik så det en lege og to sykepleiere, og så jo prest, det jo palliativt team jobber jo som team med de tre, og så har vi et utvidet palliativt team hvor vi møtes en dag i uka og går gjennom pasienter som vi tenker at de skal shoppe på, eller som de tenker at det skal kobles på flere instanser på. Og der det jo både fra strålenheten og fra kreftenheten og fra avdeling, prest og sosionom, de som vi tenker kan være nyttige. Og så satt jeg jo som i den barneansvarlige gruppa. Alle poster skal jo ha barneansvarlig personell som møtes månedlig med representanter fra alle poster. Og i tillegg da så brukte vi prest og sosionom utenpå. Drøfte ulike temaer for å kunne ivareta barn mest mulig og ha fokus på de. Har jo hatt to år nå som det har vært kjempevanskelig fordi vi ikke har kunnet hatt barn på sykehus i det hele tatt. Så det jo kjempefint å kunne ha de tilbake nå, sånn at vi kan følge opp de og se hvordan det også. Temaet der kan jo være for eksempel hvordan og når skal man sende melding til barnevernstjenesten. Og hva slags andre ressurser og andre personer og hjelpeinstanser det som finnes og som vi bør koble på. Noen barn har en styrke i seg sånn at det de blir godt ivaretatt og godt informert sånn at vi ser at de klarer seg bra. Og så ser vi at det mange som sliter veldig. Og vi ser også at det situasjoner der det ikke lenger omsorgspersoner som kan ivareta barn under sykdom. Prøve å ha januar som en sånn fokusmåned for barn som pårørende, med litt sånn fagdag og informasjon til alle ansatte på sykehuset. Og de barneansvarlige, de skal jo være ressurs for de andre helsepersonelle som ansatte på posten. Alle sammen så har vi et eget ansvar for å se barn og ivareta barn og snakke med barn. Men noen ganger så kjenner vi at vi kommer litt grann etter kort, og da kan det være greit også å ha de som barneansvarlige, som har ekstra kompetanse, sånn at de kan være med å bistå, støtte og veilede ved behov, at man har en drøftningspartner. Og så sier jo spesialisthelsetjenesteloven at det skal være nok barneansvarlig personell, og så jo spørsmålet da, hva det som nok barneansvarlig personell da? Alle jo pålagt å ha det. Og så ser vi at noen poster har en pasientgruppe som de ser lite barn på. Andre har poster der vi ser at det stort behov for å følge opp barn. Så da det liksom også å passe på at det hele tiden nok at det noen der som kan ivareta dem. Klinisk etisk kommitté. Kjenner dere godt til den? Ja, det kan jo så mye. Det jo når avdelinger og poster opplever etiske utfordringer, så da trommer vi jo sammen de som til stede i forhold til den kliniske etiske komiteen, og da kan det jo være spørsmål rundt behandling, om man skal avslutte behandlingen. Det kan være konflikt mellom pasienter og pårørende i forhold til behandlingen. Pasientens ønske kan være konflikt med det helsepersonellet anbefaler. Pårørende, de kan ha ønsker som konflikt. Det der at vi sulter pasienter, at vi ikke gir dem drikke, at pasienter selv prøver å ta av seg utstyr og ikke ønske mer. Og så har vi jo mange pasienter som ikke da skjønner hva slags situasjon de i, som blir redde og bekymret, og utfører da handlinger som gjør at det vanskelig å behandle dem, selv om det kanskje kan være nyttig. Og da må vi da gå inn i forhold til lovverket og se på hva sier lovverket vi kan gjøre og skal gjøre. Og når skal vi etterkomme pasienten eller pårørende sine ønsker. Og som sagt, sett sammen tverrfaglig, og det et rådførende organ, det ikke noe beslutningsorgan. Men vi setter oss ned, drøfter etter en sånn sekstrinsmodell, og kommer fram til en vurdering ut fra det, som vi gir til posten eller de som har sendt den til oss, slik at de skal få lov også å vurdere det opp mot de tankene de har gjort seg selv. Yes. Jeg lar den bare stå. Palliasjon betyr jo lindre med støtteordninger. Og jeg skal si, her det jo litt grann, som jeg kommer tilbake til, tror jeg. For dette her vel, ja. Så jeg får prøve å komme tilbake der, og så det var de så økonomiske og sosiale. Jeg alt for langt nå? Kommer til å bli fort ferdig i dag, tror jeg. Her tror jeg vi starter litt nå. Jeg tenker sånn etter hvert, når jeg har vært igjennom den, selv om det blir rotet med bilder og sånn nå, så tror jeg at når jeg ser dem, så husker jeg det. Så det, jo, altså, det står jo litt om det, selv om det blir litt kaos. Og det jo kanskje ikke så viktig om ikke det står riktig sverd oppe hele tiden heller. Den vi kommer aller først i kontakt med når vi blir dårlige og ikke kan være på jobb, det jo sykepenger. Og jeg tenker at temaet deres, det jo, i hvert fall så har det vært det før, sykdomsutvikling og symptomlindring i palliativ omsorg. Og så tenker jeg også at symptomlindring, det handler jo både om det medisinske, om det sosiale og det eksistensielle. Sånn at tema for forelesningen min i dag, det jo de sosiale og økonomiske rettighetene ved alvorlig sykdom og død. Og så tenker jeg at jeg vil si noe generelt om de rettigheter som finnes for pasienter, som jeg sa, og pårørende. Og at jeg tenker at det viktig at dere som helsepersonell skal kartlegge og ha fokus på. Både i forhold til voksne og barn som jeg sa, og at vi ser hele mennesket. Og det å kartlegge når jeg møter pasienter og pårørende, så det egentlig det første jeg spør en pasient om, det jo om de i jobb, om de har fått en sykemelding. Det har de fleste heldigvis, men vi har opplevd at noen ikke har fått det også. Om sykemeldingen i orden, og eventuelt hvor lenge de har vært sykemeldt. Og dette viktig å vite for om det tid for eksempel å skulle søke over på en annen ytelse. Og hvis det nærmer seg slutten på et sykepengeår, da må man gå inn og søke seg over på annen ytelse. Og dette her går jo ikke noe automatisk. Og så det sånn at vi veldig, veldig private når det gjelder økonomi. Hva det du har i årsinntekt forresten? Og da ser du at folk blir helt sånn der, dette vil vi ikke snakke om, det der med økonomi. Da blir vi litt sånn stengt. Men vi må tørre oss å ta det opp, og så vi avhengig av å ha en forutsigbar økonomi for å få verden vår til å gå rundt, for å få betalt det vi har. Og hvis man da blir syk og får vite at den snart skal dø fra de som den har rundt seg, og samtidig ligger og bekymrer seg for om familieøkonomien eller ens egen økonomi går rundt, det ikke noe god situasjon. Så jeg tenker at det å ta opp det tema med økonomi, det klarer vi å gjøre på en litt sånn hensynsfull og fin måte. Det tror jeg nok at alle får til. Så tør å snakke om det, både med pasienten og med pårørende. For pasienten kan være for dårlig til å snakke om det, eller at dette her så vanskelig å føle seg nesten litt sånn skyldig i at ting blir endret, at det vondt å ta det opp. Og da må vi kanskje snakke med pårørende. Og ved å ta det opp med pårørende, så får vi også ofte en innsikt i om pårørende informert og har oversikt over familieøkonomien. For det jo noen som har det privat med økonomien sin og innad i familien. Og for den da som skal leve videre og kanskje ikke vite hva man har å rytte med, eller hva den andre har i inntekt, eller av rettigheter, eller oppsparte midler. Det ser vi jo. Det hva skjer nå hvis jeg blir alene? Så nå skal jeg si litt om de økonomiske rettigheter og ytelser som man kan møte under sykdom. Det kan være litt sånn kjedelig. Og så tenker jeg, som jeg sa innledningsvis, at jeg trenger ikke å gå rundt og huske dette her, men jeg synes det viktigste at jeg husker at jeg ikke har hørt om det. Slik at jeg vet at, ja, det husker jeg at når sykepengeperioden var over, da var det noe annet. Hva var det igjen, liksom? Eller hva var det noen skulle ha i de forskjellige tilfellene? Og som sagt, sykepenger, det den første ytelsen vi får når vi blir dårlige. Ikke hvis vi har oppkastsjøv eller sånn kortvarig. For de 16 første dager vi borte fra jobb, så det arbeidsgiver som har arbeidsgiveransvar. Og de fleste opplever vel at det når man sender en sykemelding på noen dager til arbeidsgiveren sin, og så får man sykepenger. Men så kan man da bli sykemeldt over lengre perioder. Og hvis man sykemeldt lenger, så det fra dag 17, så det NAV som tar over utbetalingen til de som dårlige. Sykepenger, det kan du ha i 52 uker. Og da vil du få inntil 6G. Så for deres egen skyld så skal jeg bare si en sånn ting til som dere ikke trenger å huske sånn veldig mye av. For det litt forskjellig. De som jobber i litt store bedrifter, jeg vil tro sånn som på NTNU her, på sykehuset, så det mange som sier jeg merker ikke noe forskjell. Jeg får jo utbetalt lønning på vanlig måte fra arbeidsgiveren min hele tiden. Og det tror jeg veldig mange får. Og da får de også tilsvarende den inntekten de har hatt tidligere. Selv om de har hatt både 8 og 900 000, så får de fortsatt den inntekten. Og så det en del spesielt litt sånne yrkesfag, der det mindre bedrifter, for eksempel rørlegger, snekkere, der det kanskje bare noen få ansatte, så synes de at det å drive og utbetale og forskuttere sykepenger, det kan være veldig vanskelig når de ikke får inn inntekter fra den som dårlig. Og da velger de å la NAV utbetale direkte til arbeidstakeren. Og det ene som skjer da er at utbetalingen vil komme på andre datoer enn de vant til å få fra arbeidsgiver. Og det andre er at noen sier at ja, men jeg får jo ikke full lønn sånn som jeg fikk før. Og det er fordi at NAV har det ikke sikkert hørt om at de har 1G og 2G og 3G, og de bruker en sånn sats på det. Og NAV utbetaler, de har en sånn avslutning på 6G på alt de utbetaler. Og 6G er i dag 668.862 kroner, altså litt over 650.000. Det er på en måte den grensa de har. Og hvis dere da tjener 700-800 000 og fortsetter å få det fra arbeidsgiveren deres, så betyr det at arbeidsgiveren deres kompenserer opp det som over 650.000. Og har du da en som jobber i en bedrift som velger å la NAV utbetale, og har hatt 850.000, så vil den allerede når den blir sykemeldt gå ned til 650.000, fordi NAV utbetaler kun den satsen. Så de som da har arbeidsgivere som utbetaler, de vil jo være heldigere enn de som da blir overlatt til NAV hvis de har en inntekt over 650.000. Det er litt sånn viktig å ta med seg. Og når man har vært sykemeldt en periode, så bruker vi opp sykepengeperioden vår. Du har 52 uker, de trenger ikke å brukes i løpet av ett år eller sammenhengende. De telles, liksom, telles litt opp. Men for å opparbeide seg nye sykepengerettigheter, det vil si å ha rett til å ha et helt år å være sykemeldt igjen, når man har brukt opp sykepengerettighetene sine, så må man tilbake i jobb i 26 uker, et halvt år. Og da er det noen, og det anbefaler vi en del av pasientene våre, ikke sant, at de skal prøve å gå litt sånn gradert tilbake, fordi at det kjempekrevende å ha vært alvorlig og langvarig syk og skal prøve seg i jobben, så blir det er tungt. Så vi anbefaler å gå litt sånn smått og forsiktig tilbake, at gå gradert tilbake til jobb. Men da er det første når de er tilbake i den stillingsprosenten man ble sykemeldt fra, at de 26 begynner å tusle og gå. Så man kan prøve liksom 40%, 50%, ha jobbet 100, og så driver man med det kanskje noen måneder, og da er det første når man er oppatt på 100% at det halvåret begynner å telle. Men i den opptjeningsperioden på 26 uker, så kan vi jo bli dårlige. Vi ser at vi kan få influensa, vi kan sitte ute med litt for lite klær når det begynner å bli varmt ute og bli forkjølet. Men så lenge det under 17 dager, altså innenfor 16 dager som arbeidsgiverdager, så påvirker ikke det opptjeningen. Så man må ikke være redd for å være borte hvis det nødvendig i også en opptjeningsperiode. Og for noen pasienter så er det at de går i behandling, og ha kanskje noen perioder som de ikke klarer å være i jobb, men så lenge det innenfor 16 dager, så har de fortsatt i en opptjening. Selvstendig næringsdrivende har litt andre regler. De får utbetalt 80% av inntektsgrunnlaget sitt, hvis de da ikke har en forsikring. De forsikringene som gjør at det skal dekke de arbeidsgiverdagene, de er så dyre at det er et fåtal som ser at det lønner seg også ha den forsikringen. Og de må da ganske sende inn en næringsoppgave, sånn at de får beregnet inntektsgrunnlaget for hva som skal være sykepengegrunnlaget. Freelancere, de må gjøre det samme, men de får 100% fra dag 17. Men de har heller ikke disse arbeidsgiverdager hvis de da ikke har en forsikring. Og så er det jo ingen feriepenger for freelancere og selvstendige. For de som er ansatt, så er ferie under sykdom arbeidsgiverdager og 48 dager tar sykemeldingen fra NAV. Sånn at man får ikke en sånn stor feriepengepott når man er sykemeldt. Da er det sykepenger som går, og ingen feriepenger som dukker opp. Og så når det sykepengeåret da er over, eller nærmer seg slutten, så må man over på en annen ytelse. Det mest vanlige, hvis den skal måle, er at den skal tilbake til en jobb eller en aktivitet på sikt, så er jo det arbeidsavklaringspenger. Og så er det 3 måneders cirka behandlingstid på det nå. Varierer litt, men gå ut fra det for å være helt sikker. Og da er det noen som sier at ja, men det kan jo hende at det er 3 måneder til. Det kan jo hende at jeg klarer å komme tilbake til jobb da. Så tenker jeg, men det er fint hvis du klarer det. Men ta og søk arbeidsavklaringspenger allikevel. For hvis du søker arbeidsavklaringspenger, og så får du det innvilget, og så trenger du ikke å bruke dem, så da skjer det ingenting. Da får du bare ikke utbetalt. Men hvis du ser at du ikke er tilbake til jobb, da slipper du i hvert fall å gå i en periode uten å få noe inntekt i det hele tatt. Så der vi ser at det helt sikkert at man for eksempel fortsatt I behandling, eller at vi ser at det helt utelukkende å komme tilbake I løpet av de tre neste månedene, så anbefaler vi å søke arbeidsavklaringspenger. Og så går ikke dette her automatisk. Dette noe man må på en måte følge med på selv. Så noen sier at jeg husker at jeg fikk et brev for en stund siden om at jeg skulle søke et eller annet for å få noe videre. Så vil du få etterbetalt, men da vil det jo være en periode mens dette saksbehandles. Hvis det veldig sånn trøkk I en periode, så kan det gå et par måneder før man da får noe inn på kontoen inntil det ferdigbehandlet. Derfor så det lurt å ta og søke tre måneder I forkant. Arbeidsavklaringspenger. Jeg tenker at det aller viktigste informasjonen som man gir om arbeidsavklaringspenger, og som grunnen til at jeg synes at jeg har så veldig lyst til å prate med pasienter fortsatt mens de sykemeldte, hvis vi ser at muligheten til at de ikke kommer tilbake etter et år, det jo at da går inntekten ned til 66%. Og det gjør den også, for da det ikke lenger for sykepenger, da det arbeidsgiver eller NAV som betaler, men når du går over som til arbeidsavklaringspenger, da får man ikke utbetalt noe fra arbeidsgiver. Man kan ha noen rettigheter gjennom KLP og sånn, som gjør at det kompenserer litt, men da det NAV som utbetaler. Og da får man 66% av det inntektsgrunnlag man har hatt, hvis man har under 650. Og hvis man har over det, så har man regner dem først ned til 650, og så får man 66% av det. Så det mange som kan gå ganske dramatisk ned I inntekt når du går over på arbeidsavklaringspenger. Og det synes jeg kan være nyttig å fortelle en pasient ganske tidlig egentlig i sykepengeperioden. Hvis vi ser at dette og vi vet at det blir langvarig behandling for å kunne tilrettelegge. Ta kontakt med bank, forsikringsselskap, få tilrettelagt, sånn at man slipper å gå og bekymre seg for dette For det kan bli ganske mye man går ned I inntekt. Arbeidsavklaringspenger kan I utgangspunktet ha I tre år. Målet jo da at man skal komme tilbake til jobb eller aktivitet I løpet av de tre årene. I løpet av første året, andre året, litt ettersom hvor lang tid det Så ser vi at noen jo fortsatt I behandling. Noen skal over I en rehabilitering etterpå, så de på en måte langt inn og I arbeidsavklaringsperioden før man I det hele tatt kan begynne å tenke på om man skal tilbake. Og noen skal tilbake til den jobben de har, noen må ha en tilrettelegging, og noen må kanskje rett og slett gå på en omskolering. Og hvis NAV ser at man kan komme I mål med å legge til litt ekstra tid for at folk skal kunne klare seg og skaffe seg egen inntekt videre, så kan de legge til inntil to år. Så I utgangspunktet så det tre år, men at man kan få å øke det sånn at du oppe I fem år. Lage en aktivitet. Da får man lokal, med en lokal saksbehandler. For sykepenger, da sender man jo bare, og så bekrefter man på telefon, og så går dette sånn sentralt fra. Noen har jo litt sånn kontakt lokalt, men ikke så mye. Men når man går over på arbeidsavklaringspenger, så får man en lokal saksbehandler, som man kan snakke med, diskutere med, som følger deg opp, og som skal se litt hvor du en hel tid, om det mulighet at du kan begynne med litt aktiviteter, hvor du hen nå, litt mer sånn tettere dialog. Sende meldekort hver 14. dag. Har man jobbet noen timer, så skriver den det. Har den ikke jobbet noen ting, så skriver den ingenting. Men det liksom den man skal gjøre. Har en aktivitetsplan, sende meldekort. Noen pasienter så dårlige at det å sende meldekort, der klarer de rett og slett ikke å følge opp I det hele tatt. Og da tar vi kontakt med NAV og sier at dette funker ikke. Vi har en pasient som har ikke sjanse til å følge opp dette I det hele tatt. Det blir bare glemt. Og hvis du ikke sender meldekortet, så får du ikke noen penger. Der de såpass strenge, så da klarer vi å få det automatisert, at NAV legger ned en automatisering I en periode. Noen personer de skal ikke tilbake til en jobb eller aktivitet I det hele tatt. Det kan jo være forskjellige grunner til det. Det kan være på grunn av at man så dårlig at man ser at det ikke aktuelt. Ofte så har de da gått en periode på arbeidsavklaringspenger, sånn at det kartlagt at det her vil ikke nytte å komme tilbake til jobb. Andre ganger så de så dårlige at vi ser at her det vil aldri være aktuelt med det. Sykepengeperioden skal alltid gå helt ut, og det gjør den alltid også, fordi at det jo den høyeste inntekten, den jo den som stort sett tilsvarende full inntekt. De som ikke skal tilbake til jobb, da kan man søke uføre. Etter en tid med arbeidsavklaringspenger, eller noen ganger også direkte fra sykepenger. Det en permanent ytelse, 100%, eller du kan ha den gradert. Den har også behandlingstid. Hvis den fra arbeidsavklaringspenger, så det lurt også å søke og der i god tid hvis den tenker at det aktuelt, for den behandlingstiden kan være 8-9 måneder. Og så har vi de palliative pasienter som vi ser at det for dårlig til å komme seg ut i noen jobb i det hele tatt. Da kan vi søke og bruke noe som heter kurantsak. Det ligger litt sånn i ordet. Her det kurant. Her alt sammen på en måte avklart. Den kan gå gjennom på et par uker. Da skal det være veldig godt dokumentert fra lege og sykehus at det her det veldig kort forventet levetid. Det avsluttet all aktiv kurativ behandling. Det lindrende behandling, palliasjon. Og det som også viktig med det at det kan utløse forsikringer. Som jeg sa, de sier at det cirka 2 ukers behandlingstid på en kurativ sak. Det raskeste vi har klart å fått gjennom på en kurativ behandling, da la vi søknaden i postkassa på Gjøvik. Ved 3-tida på en torsdag, og klokka 12 så fikk jeg, på fredagen så fikk jeg telefon fra NAV om at saken var innvilget. Men da lå all dokumentasjon fra leger og sånn på tilstanden, var dokumentert og lå hos NAV. Vi hadde hatt god dialog med dem. Og grunnen til at vi gjorde det, det var på grunn av en forsikring som jeg også skal si litt om senere. Så jeg tenker at derfor så det viktig å kartlegge dette her. Hvis du går på arbeidsavklaringspenger, så kan du gå på det i 3 år, men kanskje har du fått beskjed om at du kommer aldri tilbake til jobb, og NAV sier jo i utgangspunktet at du skal ha rett ytelse til rett tid. Og da tenker jeg at det viktig å søke over til en uføre. Også i forhold til det med meldekort, det mange som synes det krevende å drive og følge opp sånne ting hele tiden, både for pasienter og pårørende. Og får du en uføre, så har du fått en permanent ytelse, og du trenger på en måte ikke ha noe mer kontakt med NAV. Du får utbetaling hver eneste måned. Men den skal jo da være riktig. Og her også Statens pensjonskasse, KLP, de også inne her, for uføre også i utgangspunktet 66% av inntektsgrunnlaget. Bortsett fra at de regner det på en litt annen måte, de tar og ser på gjennomsnittet av de 3 beste av de 5 siste årene før man ble dårlig. Noen har jo hatt litt varierende inntekt, og har man hatt noen gode topper de 5 årene før man ble dårlig, så skal de regnes med, og det jo fordi at når det en permanent ytelse, så det å få den så høy som mulig. Fordi at det det man skal leve på videre. Ja, uføre. Da opparbeider man seg jo pensjonspoeng. Sånn at pensjonsytelsen vil også kunne være der. Og så det noen sånne andre stønader som NAV har. Har det ikke noen spørsmål forresten? Ja? Hvis du er noen av 20 år, så kan du få en ung uføre. Under 26 tror jeg den er. Den har ikke vært veldig mye borte, men jeg vet at det finns en sånn ung uføre, og den beregnes litt på en helt annen måte. Noen har jo kanskje ikke vært ute i arbeidslivet i det hele tatt, så der blir det gjort egne beregninger, men det skal jo være en ytelse som de skal kunne leve av. Ikke sant? Sånn at den baserer seg veldig sjelden på en inntekt, men på egne. Og så, jeg tror bare jeg har hatt egentlig 1 eller 2 saker med det. Det noe med om du søker... Jeg lurer på om det en grense på 20 eller 22 eller noe sånt, hvor du kan søke, og så lønner det seg å vente til, for da får du... Dette må jeg sette meg litt mer inn i. Men der det også... Så tror jeg også at ytelsen øker etter at du blir litt eldre, men så får du en permanent ytelse etter hvert. Mm. Ja. Ja. Jeg tror at det varierer veldig hva slags utgangspunkt du har. Og det jo litt at jeg kan jo ta det litt grann akkurat nå, dette blant annet med forsikring. Fordi at en forsikring, den kan du få vi har jo forskjellige forsikringer, så det å ha oversikt over forsikringen vår og sånn, det synes jeg litt sånn nyttig. Vi har jo mye forskjellige sånn hus og heim og bil og sånn, vi flinke til å forsikre, og så tenker vi ikke så veldig mye på oss selv. Men det å ha en, blant annet en uføreforsikring, det en forsikring som jeg tenker skal ha, så det kanskje en uføreforsikring. For hvis du får en uføre, så betyr det at du kan leve ganske lenge med det. Men at, og kanskje det du skal ha livet ut, og få den høyest mulig. Så det å ha en uføreforsikring, for det betyr at i det du får et uførevedtak fra NAV, så vil det kunne utløse forsikringen. Og så kan vi ha det privat, eller gjennom arbeid. Så det å sjekke på arbeidsplassen sin, hva det egentlig slags forsikring jeg har gjennom jobbet, og hva slags forsikring har jeg? Og hvis man har en kjempegod forsikring på jobben, så trenger du egentlig ikke også bruke masse penger på det privat, eller vice versa. Og det var det jeg sa om den der kurantsaken, for den som vi fikk gjennom da, som gikk gjennom da på cirka et døgn, det var en ganske ung mamma, og det var hun som var hovedforsørger i familien. Og de visste at på arbeidsplassen hennes, hun hadde, dette her var snakk om, jeg mener at de snakket om at det var mellom 1 og 1,5 millioner, ikke sant, som hun da ville få utbetalt hvis hun fikk en uføre. Men du får jo ikke noe uføre så lenge du er sykemeldt, så du må på en måte bli ferdig med den perioden, og så begynte dette her å haste veldig for oss. Og da fikk vi kjørt den så raskt gjennom, så hun fikk det vedtaket. Og for de da som hadde ganske små barn som var i barnehage og skole, så betydde jo det at de er på en måte litt sånn i etableringsfasen, hadde sannsynligvis ganske mye sånn lån og kreditter fortsatt. Og det å kunne nedbetale en del lån for at man skal kunne ikke ha så stram økonomi for den som skal leve videre, det tenker jeg er viktig. Mm. Så det å se på litt sånne ordninger, og så har jeg hatt det helt motsatte. Jeg hadde en pasient som, det var en kreftpasient, som kom inn og fortalte at du vet hva, kan du hjelpe meg så søke litt grann sånn, gjennom en sånn ordning for meg med forsikring på jobben. Vi har en gruppeliv, så har jeg fått beskjed om at den skal være veldig god, det har vi visst hele tiden, men nå, da hadde han fått et uførevedtak, så han hadde lyst til å søke det. Det var gjennom et eller annet, så vi, det var masse sånn dokumentasjon som skulle sendes inn, og så hørte jeg ikke noe fram på lenge, men så kom en tuslende sin en dag. Ja, nå har jeg fått svar på forsikringen min da. Ja, veldig spent, ikke sant? Fordi at det er jo litt sånn gruppeliv, personforsikring, litt sånn forskjellig. Han fikk 39 kroner utbetalt i måneden i den forsikringen. Og det er derfor jeg tenker at det er så viktig å sette seg inn i hva dette er for noe. Hvor mye er det? Hvor mye vil det bli snakk om hvis jeg blir dårlig? Jeg tenker at han brukte jo så mye tid på dette der, og det å ha den tryggheten om at ja, hvis det skjer noe, så vet jeg at jeg får uføre som er ca. 66%, men jeg vil jo også i tillegg få en god forsikring. Ja. Men om det er de lever lengre, yngre, familie påvirket, vi ser at sånn generelt de siste årene med pandemi, med høye strømpriser, med økte renter, så ser vi at det er mange som har slitet mer enn det vi har sett tidligere. Å søke økonomisk sosialhjelp, det har vi gjort mye. Og likerant det å søke gjennom kreftforeningen, det har vi også vært brukt mye mer til for å få støtta litt grann i perioder. Mm. Kan få lov det. Mm. Da har jeg satt på lyden. Kan du sjekke om den virker? Tommel opp. To. Affisøren. I snøværet. Yes, da fortsetter vi litt. Men det fint om dere bare stopper meg og stiller spørsmål fortsatt. Altså. Jeg skjønner at noen kan synes det kjedelig, men det liksom bare også... Ja, jep. Jo. Nei. Sånn som for dekk, så, derfor så tenker jeg at det så viktig at det litt av det som jeg sa, da, at dekk vet hva som finnes. Fordi at du får en pasient som kan komme med at dette her utfordrende for meg. Og da kan du si at ja, vet du, at det, jeg vet, jeg har hørt at det finnes en ordning som kanskje kan dekke det som du lurer på nå. Og så kan du undersøke det selv. Så det, for de som på sykehuset der det sosionom, så vet vi at de som jobber på sykehus, de har en ganske hektisk hverdag. Og de rekker på en måte ikke alltid å ordne opp i alle disse tingene der. Men hvis man har mulighet til det, så kan man fint hjelpe til selv. Det ikke sånn at man trenger å ha en sosionom til det. Men for meg så det hva kan henvises til meg, og hva finnes av ordninger som dekker og kan orientere dere selv. Det finnes mye fint på nettet, og i utgangspunktet så vi som helsepersonell samarbeidspartnere med NAV. Man kan ringe den samarbeidspartnertelefonen. Man kan også bare ringe og få en... Jeg synes ofte at det kan være like greit å ringe direkte til 55 55 33 33. Fordi at da kan du trykke på sykepenger, og så har du akkurat de som jobber med sykepenger. De vil vite det mye bedre enn de som jobber på arbeidsgivertelefon. Nei, og det da du liksom, men jeg vet at det, vet du hva, det vet jeg at det finnes en ordning for, så her telefonnummeret, ring til NAV og trykk på den. Så får du ikke snakke med noen som har greie på det. Det kan jeg ikke si til pårørende, ikke sant? Men for meg så det, jeg er like opptatt av at ikke dekk skal behøve å gjøre det, og ikke nødvendigvis at det behøver å henvises til en sosionom, men at vi kan være sammen, at vi, kan måte, at vi på den måten kan hjelpe pasienter og pårørende i å få satt i kontakt med riktig etat og riktig linje på en måte. Så mye kan man lese på nettet, og der finnes det jo mye søknader, så får de god veiledning. Ja, nå husker jeg ikke. Nå har jeg vært borte i 4 uker omtrent, så nå husker jeg ikke den lenger. Men det en sånn arbeidsgivertelefon. Det 55 55 33 33, og så det 34 for de som vil ha informasjon om pensjon. Og så det et eget nummer. Men du får du, når du ringer det, så får du beskjed om at hvis du arbeidsgiver eller samarbeidspartner, så kan du ringe. Men de prøver da å ha oversikt over så mye, ikke sant? Så hvis man vet at her må vi få ordentlig informasjon litt sånn med teskje, så anbefaler jeg likevel å ringe direkte til de linjene som sitter på de spesifikke ytelser. Gjelder det arbeidsavklaringspenger, sykepenger, ikke sant? Og så trykker du på den, og så får du beskjed, gjelder det sykepenger, så trykker du på den, og da får du snakke med en som kan noe om det. Og noen ganger, for å få litt raskt svar og slippe å sette inn så mye, så hvis du har en pasient ved siden av deg, det jo det som jeg veldig ofte også har gjort, hvis du ikke har, for du gir ikke noen informasjon hvis du ikke har en fullmakt eller et samtykke, så kan du ha pasienten ved siden av deg, og så sier han at ja, men jeg skjønner ikke at jeg orker det ikke. Liksom. Nei, men kan du sitte sammen med meg, og så bare bekrefter du hvem det og at det greit at de går inn i saken din, så skal jeg ta resten. Og da bare bekrefter de ja, fødsels- og personnummer og gjerne adresse eller noe sånt, og så det greit at vi snakker med hun som sitter ved siden av deg om saken din. Ja, det helt greit. Og da kan du på en måte føre saken fordi du kjenner den. For da slipper det. Men det også veldig enkelt å gå inn på NAV og legge inn en fullmakt, men det bare at da må du legge inn med din ID. Og da plutselig, for det oppdaget jeg nå at det har jeg gjort, men plutselig så ser jeg at jeg har jo faktisk en god del pasienter som ligger inne der, som har gitt meg fullmakt til å ha kontakt med NAV, men da ligger de på min ID. Og det jo ikke sånn på sikt, så da det greit å i hvert fall begrense det til en dag eller noe sånt, for det legger du inn tidsepoker på hvor lang tid du vil ha det. Mm. Men er det noen i familien, så kan man gjøre det. At man bare går inn, pasienten går inn, logger seg inn på sitt navn, går på generell fullmakt, og så bare skriver man fødsels- og personnummer og navn på den man ønsker å gi fullmakt til. Hvilken periode gjelder det? Fra 1. april til 1. mai, for eksempel. Og da i den perioden, så kan, hvis du har lagt inn det, hvis pasienten har lagt inn deg, så kan du gå inn og orientere deg I saken og få informasjon I den perioden. Mm. Så det på en måte mange måter en kan bistå med. Så dette blir jo på en måte litt sånn ut fra de erfaringene som jeg har gjort, hva jeg får spørsmål om, og hva som... Det klart at når du på sykehus, så skal du prøve å bistå litt ekstra, men det mange av de tingene her som vanskelig for å få bistått med på sykehuset, fordi at det ikke alle som da har sosionom, ikke sant? De skal jo ha de kommittéene, hvor godt fungerer klinisk etisk kommitté, hvor godt fungerer palliativ team, ikke sant? Hvor tett klarer de å være på. Så det mange ting som spiller inn på hva slags tilbud pasienter får fra sykehus til sykehus. Derfor tenker jeg at alle dekker jo så viktige, fordi at vet vi litt, så kan vi prøve å bistå, eller vet i hvert fall hvem vi skal ta kontakt med for at dekker skal kunne få den hjelpen dekker trenger og den informasjonen dekker har behov for. Mm. Var det så godt nok? Ja. Da vi snart ferdig med det. Og litt her, og litt sånne økonomiske. Grunnstønad. Grunnstønad, det jo en stønad som ved ekstra utgifter, som vanlig alle vi andre ikke har. Det kan være ekstra utgifter, for eksempel til spesielle dietter, til drift av tekniske hjelpemidler, eller til for eksempel slitage på sko, klær, sengetøy, en Parkinson-pasient som kommer nå, en del av de, en del pasienter, ikke nødvendigvis akkurat Parkinson heller, vil jo ha en gange som gjør at de kanskje sliter veldig på sko. Noen har hudsykdommer som gjør at de må bruke kremer, som gjør at sengetøy, klær blir veldig sånn fettet og sånn. Og så må det dokumenteres gjerne over en 3-månedersperiode. Og da dokumenterer hva man slags kremer man bruker, at man, du går ikke og kjøper deg 5 trepakninger med samme type t-skjorte, så gøy synes vi ikke det å ha samme type klær, ikke sant? Eller at det du går og kjøper 2-3 dyner, det kan du kjøpe til resten av familien, da. Men det en del sånne ting. Også dokumenteres diagnosen fra lege, og så kan man sende inn en søknad til NAV om å få en grunnstønad. Jeg hadde en mamma som hadde 6 barn, var alene, utenlandsk opprinnelse, jobbet som var det kjempetøft dame. Og der var det 1 barn som hadde en diet, og den var sånn, det var ernæringsfysiolog, det var fulgt opp fra mange, så det var oppskrift omtrent på gram hva det barnet kunne spise av de forskjellige tingene hver dag, og ikke noe mer å helst få I seg det man skulle for å få nok ernæring. Da. Så der ble all den dokumentasjonen lagt ved. Og hun sa, men jeg vet jo hvordan jeg skal dokumentere det. Hvordan skal jeg dokumentere dette her? Du går på butikken, alle de produkter som du bruker bare til sønnen din, eller som viktig for han, det legger du på først, og så betaler du det, putter kvitteringen I en konvolutt, og så tar du resten etterpå. Og så var det en god del som skulle kjøpes på helsekost. Hver gang du har vært på helsekost, så tar du kvitteringen, putter I konvolutten. Så kommer du tilbake om 3 måneder. Og da det sånne satser, sats 1, sats 2, sats 3, litt sånn ut fra hvor mye du bruker det. Og hun fikk opp til sats 3 på den, fordi at det var ganske mye som ble sånne spesialprodukter. Men det NAV forlanger at det skal dokumenteres godt. Men gjørs det det, så kan man søke om en grunnstønad. Hjelpestønad, det jo for å få I gang sette eller opprettholde et personlig pleiebehov I hjemmet. Det kan være påkledning, spising. Der det lurt å bruke en tidsklokke. Det mange pårørende som har mye tunge omsorgsoppgaver hjemme. Så det å, nå, hvor mange ganger du oppe om natta? Ikke sant? Du har noen som du må følge opp på grunn av for eksempel fall. Så kan du ikke si at ja, men han satt jo på do bare 5 minutter, men du må stå opp, og så må du følge, og så må du vente, og så må du følge tilbake, og så må du legge deg. Da har det fort gått mellom 15 minutter og en halvtime. Gjør det 2 ganger om natta. Ordne med frokost på morgenen, hjelpe til med påkledning. Så hva gjør du på natt, på morgen, på dag, på ettermiddag kveld? Bruk en tidsklokke og skriv det. Og så det, hvis det da man bruker inntil 2,5 timer, så man på sats 1 på en hjelpestønad. Det pasienten som søker hjelpestønad, og som da kan bruke midlene på den man ønsker skal hjelpe seg I hverdagen. Økonomisk sosialhjelp, det sa jeg litt om. Det da skal du, det jo en ekstra ytelse hvis du ikke klarer å betale noen ting. Da skal du helst ikke ha brunost I kjøleskapet, og det skal stå 0 på kontoen. Du skal levere kontoutskrift for de 3 siste månedene. Og så skal du definere hva du trenger hjelp til. Men strømstøtte, selv om det har vært strømstøtte, så det mange som har slitet veldig med utgifter under den høye strømperioden og etter pandemien. Så vi har søkt mye økonomisk sosialstøtte. Det kan også være for eksempel til tannbehandling. Det kan være, det vanskelig å få gjennom, men vi har også søkt på det. Så det til de faste utgiftene du ikke har muligheten til i hverdagen, men du må levere kontoutskrift. Noen ganger så må jeg bare si litt i forhold til de pasienter jeg har hatt. Jeg hadde en ung mann, han måtte ha økonomisk sosialhjelp, og han fikk en aldri til å gå gjennom at det irriterte den så innmari. Så nå måtte han ha hjelp til det, for han fikk ikke til dette der selv, så vi ringte til NAV, og så kommer det fra høy på NAV at det. Men på den kontoutskriften din, så for det nødvendige, vi må jo betale det nødvendige her, da blir det jo en prioritering, ikke sant? Hvis du har marginal økonomi, så må man jo på en måte, det harde fakta, det må vi jo de fleste, men noen må det mer enn andre. Det nødvendig å ta en pils og en baguette på Gardermoen før man tar flyet til der man har en kjæreste, fordi at man føler seg i såpass dårlig form at man ikke føler at man kan gå på jobb? Da sier han, nei, sånn det ikke. Da må du prøve å gå på jobb. Hvis du klarer å reise til Gardermoen og ta fly og spise der og ta deg en pils, da klarer du kanskje å gå på jobb også. Så det liksom litt sånn der, vi må jo kunne gå an og få det når jeg ikke har, så jeg får dekket regningen mine. Da betaler regningen dine først. Så de jo ganske strenge på det. Det jo derfor de vil ha kontoutskriften, for å se om det hva du egentlig bruker pengene dine til. For dette prioritering blir viktig da. Bostøtte, det jo gjennom søke gjennom kommunen, NAV som behandler det. Bostøtte også sånn, der har jo bostøtte og strømstøtte har jo gått litt sånn tett i tett nå, så det mange flere som har fått bostøtte nå enn som har fått det tidligere, fordi strømstøtten ligger inne. Og det kommer til å bli bostøtte igjen fra, jeg lurer på om det fra september eller oktober. Da kan man begynne å søke igjen, hvis strømpriser også gode. Det gjør man bare på nettet. Og så det som sagt Husbanken som behandler den. Andre rettigheter. Syke, korttids- og langtidsplass, avlastninger. Og så det egenandel på alt dette. Kreftkontakter i kommunen, kreftkoordinatorer, hjemmetjeneste og sykepleiere. Det jo andre, og det jo ikke en økonomisk rettighet, men en sosial rettighet som man har. Og så... Som jeg sa, palliasjon, det betyr å lindre. Og hvordan skal vi kunne lindre smerte med velferdsordninger? Lindring, det jo ikke bare pleie og smertelindring, men det betyr også da, relevante støtteordninger som kan være med på å begrense bekymring for pasienter og pårørende. Noe av det har jeg jo sagt da, at det finnes en del ordninger både som man har rett til i forhold til at man har vært i arbeid eller i arbeidsfør alder, og litt sånne tillegg som grunnstønader og hjelpestønader. Men så har vi en ytelse som heter pleiepenger i livets sluttfase. Og det kanskje den, hvis det noe som jeg har lyst til at jeg skal huske etter i dag, hvis jeg skal velge en ting å huske, så har jeg lyst til at jeg skal huske pleiepenger. Det kanskje den ytelsen som jeg synes kjempeviktig, og en nota grunn til at jeg synes den viktig, hva den gir. Men det andre kan jo være fordi at det så mange som ikke kjenner til den, og så heter den pleiepenger i livets sluttfase, og så det mange som synes det vanskelig å presentere den. Og så tenker jeg at det bare øver seg, og så det ikke sånn at, nei, men nå tror jeg kanskje at nå du blitt så dårlig, så du kunne jo prøvd å søke det, eller til pårørende og søke pleiepenger i livets sluttfase nå. Da det mange som steiler, fordi at hva livets sluttfase? Og det som du sa i sted, at det å være i palliasjon og i livets sluttfase, det kan være lenge, det kan jo være noen år, for den saks skyld. Og da du finner ut når dette her skal tre i kraft. Det gir familiemedlemmer eller andre nærstående en gyllen mulighet til å få gode stunder sammen med den syke når timeglasset begynner å renne. Og da tenker jeg at da det ikke den når man får beskjed om at, for noen så det når man får beskjed om at nå begynner timeglasset å renne. For andre så kan det være at man skal gå en periode fordi man kan ha en lang periode i palliasjon, men når man ser at det begynner å dra seg litt til. Og at den som hjemme kanskje ikke klarer seg selv hele tiden. Da må det dokumenteres at pasienten har avsluttet all kurativ behandling, over i en palliativ fase, og det dokumenteres jo da med en legeerklæring fra leger, selvsagt. Og det kan være til familiemedlemmer, eller det kan være til andre som ønsker å pleie en pasient i sitt hjem eller hjemme til pasienten. Også den der muligheten til å avslutte livet hjemme, eller tilbringe så mye tid som mulig utenfor institusjon, tenker jeg kjempeviktig både for pasienter og for pårørende. Den som skal benytte pleiepengeytelsen, de pårørende, der jo vilkår at man må ha jobbet de 4 siste ukene før pleiepenget starter. Og så det, hva det, de må ha en inntekt, og hva det som blir beregnet som inntekt? Det kan være inntekt gjennom jobb, det kan være sykepenger, det kan være dagpenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, omsorgspenger, pleiepenger eller opplæringspenger. Det likestilt med jobb. Og det synes jeg også litt viktig å vite, fordi at hvis man for eksempel i en fødselspermisjon eller har en annen type ytelse, så tenker man at jeg har en ytelse, så da får jeg ikke brukt det, men da bruker det ikke opp den ytelsen, da går det over på pleiepenger. Man må være medlem av folketrygden, det jo de fleste av oss, ha en arbeidsinntekt, og som dokumenterer at man taper arbeidsinntekt når man skal pleie den som dårlig. Og inntekten den må ha sånn en 1G, halvparten av 1G er det vel, sånn ca. 56 000 må du ha som en årsinntekt for å ha rett til å få pleiepenger. Den beregnes på samme måte som 7 ukepenger, inntil 6G. Så har man høyere enn det, så vil det jo stoppe der da, på samme måte. Og her også kan arbeidsgiver forskuttere og få tilbaketalt fra NAV akkurat på samme måte som Nordek er sykemeldt. Søknaden den kan man godt skrive i papirform. Da får man 3 eksemplarer, ett arbeidsgiver, ett til seg selv og ett til NAV. At arbeidsgiver skal ha en jo for at han skal dokumentere til NAV at det kan ha vært borte, og de skal også sende inn inntektsopplysninger. Og så er de fleste arbeidsgivere kjenner til den der ordningen, sånn at de vet hva de skal gjøre og hva de må sende inn. Men det også veldig enkelt å sende den søknaden elektronisk. Og da det den som tar ut pleien som skal sende. Dette her ikke en søknad som pasienten skal søke. Dette her en søknad som den som ønsker å ta ut pleiepenger skal sende. Men må jo da på en måte få notert inn hvem pasienten er. Og det ytes for 60 virkedager. Uansett om det en eller flere som deler det. Kan jo være for eksempel en eldre mor som har 3 barn. Alle sammen interessert i å være med på den ordningen her. Og da sender hver og en av de 3 barna sin søknad til NAV om at de ønsker å ta ut pleiepenger og skrive hvilken dato det fra. Og så får du spørsmål om det flere som tar ut pleiepenger. Og hvis man vet at det noen flere som tar ut, så skriver man hvem det og hvem pasienten er. Pasienten får tildelt de 60 dagene, sånn at det da fordeles det imellom. 2 stykker får ikke betaling på samme dag hjemme. Sånn at det kan fint være 2 stykker til stede hos pasienten en dag, men da det kun 1 som får betalt. Og 60 virkedager, det vil jo si at man har muligheten til å kunne være til stede sammen med en pasient i 3 måneder. Ja. Og det har også 3 måneders tilbakevirkende kraft, for vi ser at det noen som vi ber om at vet du kan jo ta ut pleiepenger, og jeg orker ikke å begynne med dette her nå. Nei, men det behøver du ikke. Bare ta og skriv den datoen du har startet. 3 måneders tilbakevirkende kraft, det en rettighet du har på samme måte som sykepenger. Så om du ikke har fått sendt inn den søknaden her de første 14 dager, så ikke stress med det. Bruk tida godt sammen, og så sender dere den i etterkant. Ja. Ja. Jeg tenker at det som sagt, den dokumentasjonen som skal ligge inne at det ikke noe mer kurativ behandling som kan gis, og det livsforlengende behandling. Det det som på en måte utløser rettigheten til pleiepenger. Og hvis det at en lege kan skrive det at her tror vi at det kan gå fort, og pasienten egentlig kanskje kandidat for pleiehjem, sykehjem, men ønsker å være hjemme, så vil jeg jo tro at det går an. Mm. Men i de kreftpasienter der det som litt sånn, som veldig bra og samtidig litt synd, da, det at kreftomsorg, der det gjort så veldig mye, og det laget til så veldig mye fine ordninger som ikke fungerer på alle andre diagnoser. Derfor så tenker jeg at det, det andre ting så vil jeg nok kanskje ha undersøkt litt grann I forkant på hva slags dokumentasjon som skulle ligge, sånn at da ville jeg ikke ha tatt fri og sendt inn det 3 måneder etterpå. Da hadde jeg nok vært litt sånn før det var, tror jeg. Men det som vi ser at de fleste tar ut dette her alt for sent, og det gjør jo at den muligheten til å ha gode stunder I livets sluttfase, de blir borte. Og det har jo noe med at livets sluttfase, når den? Og så drar det seg til, pasienten begynner å bli dårligere, og så velger man å være hjemme. Jeg har en dame som jeg snakket med dette her om, og så ringte jeg tilbake til meg etterpå, og så sa, vet du hva, tusen takk for at du sa at jeg skulle begynne så tidlig. Jeg hadde helt dårlig samvittighet. Hun hadde hatt igjen en uke av pleiepengeperioden, så hun hadde fått brukt, og hun sa at det hadde vært helt nydelig å få lov. De hadde fått snakket godt sammen, de hadde fått brukt tida veldig godt, hatt fin tid sammen, det hadde vært ro over det og vært hjemme hele tiden. Så jeg tenker at det litt viktig å si dette her, at dette her handler ikke om, det erstatter jo ikke hjemmesykepleie og hjemmetjenester, de kommer jo I tillegg. Men når det avsluttet, og så det også noen som sier at, ja, men hvis det går 3 måneder da, og så lever den fortsatt, hva skal jeg gjøre for noe da? Da kan hende at det begynner å bli såpass slitsomt at du kan ha en sykemelding. Og det kan jo også hende at pasienten må avbryte og være hjemme for å komme seg inn på sykehus eller sykehjem fordi at det rett og slett ikke fungerer, eller at den pårørende kjenner at dette her ikke, det så uttrykt for meg at jeg klarer ikke å stå I det. Så det mange ting som gjør at det tar heller å starte og sats på at dette her går 3 måneder. Ta heller og gjør en sykemelding etterpå, for vi har fortsatt det gode å snakke med de som har brukt opp hele perioden. Det enda ikke gjennom de 8 årene har opplevd. Da får du ikke, for da det noen andre som har det. Det litt det som ulempa med det, som gjør også at det viktig å ha en god dialog, for eksempel med arbeidsgiver. Fordi at hvis pasienten blir lagt inn på institusjon, da må du tilbake jobb, for da det ikke du som hjemme lenger hos pasienten. Men så har vi også snakket litt med NAV om dette her, for vi ser jo det som I forhold til kreftbehandling, da, ikke sant? Så kommer du inn, og så skal du ha kanskje en kur, og så blir du ganske dårlig av den kuren, og så sier de på sykehuset at jeg tror du skal være her til I morgen, vi har lyst til å få observert deg nå før vi sender deg hjem. Og da sier NAV at det gjør ingentingen. Altså man på en måte må overnatte og ha en natt eller to på sykehuset bare for observasjon og så hjem, så får man bare skrive det, for de går jo ikke inn og sjekker om pasienten har vært innlagt på sykehus. Men hvis den blir lagt inn mer permanent på sykehjem eller på sykehus, da brytes den perioden. Så da må man tilbake igjen. Eller bruke velferdsdager hvis man ønsker det. Da. Det kan man jo gjøre. Mm. Ja. Men hvis den blir lagt inn på sykehjem eller sykehus, så kan man jo gjenoppta det når den kommer utdatt. Og da det bare enkelt å skrive en notat på den søknaden man har, eller sende en melding til NAV om at man har benyttet pleiepengedager, og så skrive hvilken type eller hvilken dager man har benyttet pleiepengedager, og så dokumenteres jo det her fra arbeidsgiver. Noen som da fortsetter å betale som på sykepenger, eller at du får fra NAV ut fra de dager som du har tatt, og som dokumentert fra arbeidsgiver. Men inntil 6G her også. Andre ting som jeg tenker kan være med på, som jeg sa, og som lindre, det jo forsikringer, de som jeg snakket om I sted, både privat og gjennom jobb. Avtaler, feste av person, KLP, Fagforbundet, Statens pensjonskasse. At man passer på at man får med seg de rettigheter man har I sykepenger, I arbeidsavklaringspenger, I uføre eller I etterkant. Det lurt å sjekke hva slags rettigheter man har, hvilken forening man og hvor mye man kan få, sånn som KLP. Der det jo både lønnsnivå og ansienniteten som avgjør hvor mye man får, så det vil jo variere hva den enkelte vil kunne få. Og som sagt, uføreytelse, det kan jo gi en engangsutbetaling om man har en uførepensjonsforsikring. Og sykdom, det reduserer jo ofte både inntekt, men det gir også en del økte utgifter. Vi tenker egentlig ikke over, men både reise inntil frikortgrensa oppnådd, det en del utgifter med det. Derfor så det kjempeviktig å få oversikt over økonomien og hvilke økonomiske konsekvenser en sykdom vil kunne påvirke. Også det å søke om råd for å få hjelp til både å kartlegge situasjonen og få tilrettelagt både på kort sikt og på lang sikt. Personlig økonomi. Kontakt med banken. Lån og kreditter. Og så snakker jeg litt opp på forsikringer. Dette å få det over lengre perioder. I forhold til forsikringer, så det ene at forsikringer utbetaler, men vi betaler jo også faktisk for å ha disse forsikringene. Og jeg rev og kikket litt på den ordningen for meg selv. Jeg kikket ikke på min ordning, men hva det ville bety for meg. Så betyr det at vi synker i alder, altså. Nei, vi øker i alder og synker i verdi. Sånn at etter hvert så vi veldig lite verdt. Så jeg så på at hvis jeg nå skal fortsette å betale på en personforsikring for meg, og så blir jeg dårlig, og så har jeg ett år med sykepenger, og så om jeg så hadde gått rett over på uføre, så går det i hvert fall 2-3 år før jeg over på en uføre, og da jeg ikke verdt noe mer. Så da får jeg ingenting. Og da tenker jeg at da må man slutte på et tidspunkt å betale på den forsikringen som koster mye, som man ikke får noe igjen for. Så når økonomien endrer, så er det dette abonnementer som man har. Faste, få liksom sjekke hva er det som kommer på månedlig, hva er det som kommer på kvartalsvis, kan man fordele det på månedlig, sånn at man har en totaloversikt. Det å få kartlagt økonomien sin og få det rettelagt hele tiden, det tror jeg er kjempelurt. Da har man hele tiden en sånn god oversikt. Kanskje burde vi gjøre det alle sammen, men i hvert fall når man blir dårlig. Litt det også med uføre, det der versus pensjon. Hva er det som er best for det? Noen kommer og sier at jeg har lurt på om jeg skal begynne å ta ut pensjon, men samtidig så nå er det jo snakk om at jeg kanskje skal ta en uføre. Ta en telefon til NAV uføre, få gjort en beregning. Hva vil du få utbetalt hvis du skal ha en uføre? Ta en telefon til NAV pensjon og si hva skjer hvis jeg begynner å ta ut pensjon nå? Det ene som det er jo ikke så veldig viktig for oss egentlig hvor mye vi får utbetalt brutto. Det viktigste er jo hva vi får netto, hva vi har tilgjengelig av midler. Og for noen så kan uføren være en høyere ytelse, men pensjon, der vil du gå lavere ned i skatt, for den beskattes, der kan du komme helt ned i 10% i skatt, sånn at selv om bruttoen av uføre kan være høyere enn alderspensjon, så kan du sitte bedre ut av det netto med for eksempel. Så det å få gjort noen beregninger av sånne ting, det kan også være nyttig. Alle måneder er med å dra litt i landet. Yes. Da skal jeg se om jeg klarer oss å... Fullmakter, sto det her. Ja, fullmakter. Da jeg stod på bad i dag tidlig, så hørte jeg at de hadde et eget sånn, tema om framtidsfullmakt. Er det flere som har hørt det? For 10 år siden var det ingen som hadde hørt om framtidsfullmakt nesten i det hele tatt. Vi visste ikke hva det var for noe. Og det kan jeg få gå hjem og skrive alle sammen. Hver og en kan gå hjem og skrive en framtidsfullmakt. Og noen ganger når jeg har pasienter på kontoret som sier at skal jeg skrive en framtidsfullmakt sånn at han eller hun får? Nei, dere skal skrive det gjensidig. For mens du er her og kanskje tenker at det livet ditt har blitt kortere, så skal hun faktisk kjøre hjem igjen, og det er kjempeglatt på veien, og vi vet ikke hva som skjer. Så det må alle gjøre. Men det finnes noen enklere enn, for det er jo ikke alle som har skrivet framtidsfullmakt. Da finnes det noe som heter en legal fullmakt. Det er en fullmakt som gir nærstående rett til å representere et familiemedlem, for eksempel under alvorlig sykdom, med helt enkelte økonomiske dispensasjoner, for eksempel. Det er en litt sånn her og nå situasjon. Hvis du får en legal fullmakt som er datert i februar, og du tar med deg den i banken og sier at jeg skulle betalt denne regningen for den pasienten her, så sier ikke det noen ting om hvordan her- og nå-situasjonen er for pasienten. Den sier noe om hvordan her- og nå-situasjonen var for pasienten i februar. Så det er bare en litt sånn midlertidig fullmakt som man har. Pasienten kan være tilbake i full jobb for det banken vet, så de ønsker ikke å la deg få lov å gjøre det. Men pårørende kan oppdre på vegne av den som ikke klarer selv i den korte perioden. Og det behøver ikke være en skriftlig fullmakt fra pasienten. Og så gjelder det kun sånne helt enkle sånne hverdagsavgjørelser, regninger i vareta det daglige og den personlige økonomien. Og da er det ofte en legeerklæring som står at pasienten er per dag innlagt hos oss, og kan ikke ivareta de personlige eller private økonomien. For eksempel, så kan du ta med det, og så kan du få ordnet en del ting. Eller andre, hvis det er spesielle ting som man må få ordnet. Og så gjelder det selvsagt ikke hvis det er oppnevnt en verdige. Og så er det... Hvis man har en ektefelle, så kan ikke barn eller barnebarn gå og gjøre det. Det er den som er aller nærmest pasienten dette gjelder. Så er man gift, så er det ektefelle. Har man ikke ektefelle, eller at man har mistet ektefellen sin, så går det til barn, til barnebarn. Så det en sånn normal rekkefølge på det. Her og nå situasjon. Men så det fremtidsfullmakten, som den kanskje aller viktigste, og som vi skal sette oss ned og skrive alle sammen etterpå. Hvem det jeg ønsker skal representere meg hvis jeg selv ikke klarer det lenger? Og hva jeg ønsker at de skal gjøre for meg? Det en fullmakt for fremtiden. Det på en måte et slags sånn testamente i levende livet, for hva man ønsker. Den beskriver mer konkret hva, hvem og hvordan pasienten ønsker at hans eller hennes økonomiske eller personlige interesse skal ivaretas, når den ikke selv klarer å gjøre det lenger. Og skriver så til som mulig. På vergemålsportalen under statsforvalteren så ligger det mal. Og hvis dere også søker opp fremtidsfullmakt mal, så vil dere også få opp mye forskjellige maler. Mange av dem redigerbare. Og jeg tenker at det mange som sier at jeg trenger jo ikke alt det der. Men der står det alt fra salg av hus, hva kan man gjøre med aksjer. Altså der det fra det minste til rett og slett å betale regninger og ivareta den daglige økonomien til store dispensasjoner. Og så det litt sånn, den må skrives tydeligere, det større omfanget av den. Og det pasienten selv som kan velge hvem som skal gjøre dette her. Og den må da selvsagt skrives mens man samtykkekompetent. Derfor så det jo nyttig å gjøre det nå mens vi har tenkt igjennom det. Den må underskrives av vittner på samme måte som med testamentet. To uavhengige vittner som til stede, også bevittne at den som har ønsket fremtidsfullmakten, skriver under, være i samme rom samtidig. Og forsikre seg om at det du har forstått nå, hva du har gitt fullmakt til, at du vet hva som står i den, ikke sant? Og da kan du skrive under. Men i et testamentet så det jo ingen i familien som skal skrive under, der det uavhengige vittner. På en fremtidsfullmakt så gjør det ingenting om det noen i familie, så lenge de ikke har noen interesser eller kan få forkludret det til. Og sett gjerne opp to. Det kan deles at noen tar ansvaret for økonomi, noen tar ansvaret for å følge opp andre ting, eller at man kan ha to. Det lønner seg egentlig å sette opp to, for hvis det skulle skje noe med den man har satt opp til å ivareta interessene sine, og det skulle skje noe med den, så man jo på en måte like lang. Derfor så kan det også være greit å sette opp to, og så vet vi at det mange som når det gjelder penger, så kan vi bli litt sånn at vi klorer litt. Og da det greit at det noen søsken, sett gjerne opp begge to, slik at begge to også har innsynsrett i økonomien til pasienten, så kommer det ingen beskyldninger i etterkant. En veldig enkel måte, blant annet det der med økonomi, det jo å få at man får disposisjonsrett på kontoen. Det betyr ikke at man skal drive og bruke det av det, men at det man kan logge for en egen innlogging til pasienten sin konto, eller får den opp på sin egen konto hvis det i samme banken. Og så kan man følge opp. De fleste går jo, det meste går jo på autogiro, men det jo noen ganger at det sånne e-fakturer og sånn som må bekreftes, og da har man mulighet til å gå inn og gjøre det. Men få fullmakt, få en fremtidsfullmakt sånn at man har mulighet til å gjøre det. Men en disposisjonsrett på andres konto, det kan man få når som helst. Ektefeller, der det jo greit å ha det egentlig, for da kan man jo på en måte både ha oversikt over familieøkonomien og kunne bistå den andre hele tiden. Men noen vil jo ha det privat, og det jo også greit. Og det ikke sånn at man kan gå inn og si at nei, nå synes jeg mor så dårlig, så nå tror jeg kanskje at jeg har lyst til å begynne med den der fremtidsfullmakten som vi har skrivet. Det kan man heller ikke gjøre, for det nå må det ligge en legeerklæring som sier at nå kan ikke pasienten lenger ivareta den personlige økonomiske interessene sine. Og når den legeerklæringen klar, da kan den tre i kraft den fremtidsfullmakten. Og så som sagt, det større fullmakten dess strengere krav det til den. Var det greit? Det kommer til å høre masse om fremtidsfullmakt. Jeg har ikke skrivet fremtidsfullmakter, men finne maler, for jeg tenker at dette jo sånn som den enkelte må gjøre, og det å gå inn, man skal være veldig forsiktig med å gå inn og gjøre sånne ting for pasienter, fordi at vi kan styre litt, og vi kan bli litt påvirket av våre egne holdninger og sånn til det. Og advokater gjør det. Altså har man satt opp litt grann hva man vil, så tar de et par tusen og gjør det ganske kjapt. Dette her ikke noe sånn som behøver å deponeres i tingretten eller noen ting, og den kan rives i støkker, og den kan lages ny. Og dette her på en måte en veldig sånn privat avtale. Men jeg synes at det hadde vært veldig fornuftig at de fleste gjør det, og at de informerer om hva slags rettigheter som ligger i den, og at man lager den tidlig. Så gå hjem og snakk med de som dere bor sammen med dagen fremtidsfullmakt. Vi vet heller ikke hva som kan skje når vi skal ut og kjøre i morgen. Verge, noen har jo ingen som kan representere seg. Og så kan det komme en situasjon hvor det kan være behov for å få bistand allikevel, og da kan det være aktuelt å opprette et vergemål. Man kan ønske å få et vergemål selv, eller det kan være andre som initierer at man har behov for det. Det er jo når en person ikke er i stand til å ivareta sine personer økonomiske interesser, og at det ikke ligger noen form for fullmakt, for det er jo også i det som kan skje, at de som dere ønsker å representere, og det ikke er laget en fullmakt for det, så er det ikke sikkert at dere får lov til det. Det er det jo litt sånn statsforvalteren som er med og styrer, og da kan det hende at det blir opprettet et vergemål i en situasjon eller til et familiemedlem som dere gjerne og like gjerne kunne ha tatt og ivaretatt selv. Den kan, som jeg sa, initieres av leger, men også av statsforvalteren. Og den kan være også etter personen selv hvis han ønsker å få opprettet et vergemål, men det kan også være ektefelle, samboer eller andre som ønsker at det skal være et vergemål. Ikke så lenge siden vi hadde en niese som ringte, og en eldre dame satt på veldig mye midler, hadde vært alene hele livet, hadde ingen barn. Og hun sa, jeg har ikke lyst til å gå inn i det her, fordi nå er vi på en måte mange pårørende, men vi er litt sånn uti, og så er det såpass mye midler at alle vet at her er det noe å hente. Og det å stå i den situasjonen og kanskje få de beskyldningene i etterkant, det er vanskelig. Og da anbefaler vi at det opprettes en verge som på en måte kan ivareta dette sammen med de pårørende, sånn at ingen på en måte skal føle noe ansvar for dette her på en sånn ubehagelig måte. Pluss at pasienten kanskje selv har en del tanker og meninger som er helt stikk i strid med det pårørende tenker er bra for dem. Og noen begynner kanskje å sure litt, og da kan det også være greit å ha noen som følger regelverket godt, og som må dokumentere til statsforvalteren hva som er gjort. Ja. Den skal handle i tråd med klientens vilje så langt den er kjent, og en verge kan aldri skrive testamentet. Men testamentet er jo også sånt som jeg tenker er litt sånn viktig å få skrevet ned, hvis det er uklart hvem som skal arve, eller at det kan bli konflikter rundt det. Det å lindre gjennom hjelp til pårørende, og hva er det som de pårørende egentlig kan trenge hjelp til, og hva er det de trenger? Hva er behovet deres? Hva er det som gjør at de kan føle at de får en lindring og at hverdagen blir litt lettere? Og for å kunne hjelpe så må vi da igjen gå på det med kartlegging og se på omfanget for eksempel av de omsorgsoppgavene og de praktiske oppgavene som en pårørende får. Litt sånn tilknytning til arbeidslivet, om de er i arbeidsliv eller om man er i utdanning. Hva slags mulighet har de pårørende til for eksempel å ta ferie? Har de noe fritid i det hele tatt? Mulighet til å kunne forlate hjemmet, om det så bare er for noen timer om dagen. Muligheten til å ha sosialt samvær med andre. Har de muligheten til å ha fritidsaktiviteter? Det å få en syk person hjemme med tyngende omsorgsoppgaver gjør at du kan plutselig bli fanget uten å ha noen muligheter til å ha ditt eget lille pusterom. Hva slags muligheter har man til å ivareta egen helse? Og det tror jeg handler om både det sosiale og det med jobb, det å kunne komme seg ut. Hva slags opplevelser har de pårørende av mestring og motivasjonen i den omsorgssituasjonen de står i? Hva er de fysiske belastningene, som tunge løft, nattarbeid, avbrudd av nattesøvn? Veldig mye som påvirker hvis man får store omsorgsoppgaver hjemme. Den psykiske belastningen hos pårørende som følger situasjonen. Hva slags sosialt nettverk og støttepersoner har man i et nettverk? Kunnskapen, vet vi nok om pasientens helsetilstand og hva slags behov han har? God nok kontakt med leger og fastlege? Kunnskap om omsorg og helsetjenesten. Kjenner vi de godt nok så vi vet hva slags rettigheter vi har og hvem vi kan kontakte hvis vi trenger å ha noe hjelp? Og selvsagt igjen da, den økonomiske og den materielle situasjonen. Jeg tenker at de kartleggingssamtalen skal få informasjon om de aktuelle lavterskeltilbudet, og der det jo som du var inne på, ikke sant? Kan man ikke ta en del kontakter selv? Jo, det kan man. Da må man bare vite litt om det, hva som finnes, ikke sant, for å kunne gi det, for det blir jo på en måte et lavterskeltilbud. Hva slags muligheter har man til å søke avlastning og eventuelt en pårørende støtte? Forhåndssamtale, det har det sikkert vært borte. Ja. Eller på svensk, brytningssamtalen. Det gjelder jo både pasienter og pårørende, og de kan jo brukes ved endringer i tilstand. For eksempel når kurativ behandling går over til lindrende. Og jeg synes jo egentlig det ordet brytningssamtale er nesten bedre, for i det du gir beskjed om at nå avslutter vi, eller nå må vi prøve noe annet, det er en brytning. Det vil gjøre endringer i tilstand til pasienten, og så vet vi ikke alltid om det vil være positivt eller negativt. Så den brytningssamtalen, det der å nå gjør vi noen endringer, det synes jeg egentlig er en sånn, et fint uttrykk for en forhåndssamtale. For forhåndssamtale, da forbereder vi for noe, men brytningen, da er vi liksom litt oppe i det. Cessnat har dere også sikkert da hørt om. Mm. Kartleggingsverktøy for pårørendes behov for støtte og omsorg ved alvorlig sykdom. Det er kunnskapsbasert både fra Storbritannia og fra USA. Og det er jo en prosess som gir de pårørende mulighet til å kunne tenke gjennom, ikke minst, og uttrykke og prioritere behovene sine for støtte gjennom samtale med helsearbeidere. Og så skal jo den da lede til en plan over tiltak som eventuelt de pårørende trenger å ha. Benyttes mer og mer ute i kommunene, og jeg vet at palliativ team de bruker den. Men jeg tenker at det er et sånn nyttig verktøy å bruke og lære seg. Noen ganger så kan man bruke den strukturert, og noen ganger så tenker jeg at det kan være lurt også å ha med seg en del elementer derfra som er viktige for å kunne ivareta de pårørende i forhold til også å lindre de. Og så er det jo i Gjøvik kommune, der, nå vet jeg ikke hvor langt det har kommet, men der er det et prosjekt som er tilrettelegging av hjemmetid og hjemmedød. Mange ønsker å dø hjemme. Og så er det å trygge både pasienten og pårørende på at det å kunne få være hjemme lengst mulig, at det er trygt og at det følges opp. Det tenker jeg kan være lindring og hjelp til pårørende. Det er overgang fra sykehus til hjem, fra sykehjem og til hjemmet. Og det er tverrfaglig sammensatt, og det er Karin Hammer, hun som er ledende kreftkoordinator i Gjøvik, som driver dette prosjektet. Jeg tror det er 4 plasser i landet som gjør det. Så der er det fra alle som skal kunne komme hjem og få tilrettelagt og føle at det er trygt å være hjemme og kunne dø hjemme. Og økonomiske rettigheter, vi ser på klokka nå, ja. Dette vrimler ikke av støtteordninger. Jeg fikk en forespørsel for noen år til om jeg kunne komme på hospisangen på Hamar og si noen pårørende rettigheter. Og så sa jeg, ja, det kan jeg. Ja, for da har vi satt av et par timer til deg. Og så sa jeg, jeg tror ikke jeg trenger et par timer. Hvis jeg har fått 10 minutter, så tror jeg kanskje det holder. For det vrimler ikke av støtteordninger for pårørende. Men jeg tenker at det er viktig å vite at det finnes noe å kunne gi noen anbefalinger. Og pleiepenger i livets sluttfase, det har jeg jo allerede da sagt noe om. Og det blir jo på en måte en rettighet både for pasient og for pårørende. Men som det er mange som synes er vanskelig å ta opp, så tenker jeg at det man trenger på en måte hjelp, er vi der nå? Snakk med dem om hva dette her innebærer, slik at det gir dem muligheten til å ha de gode stundene i slutten. Og så er det omsorgsstønad. Det er det pårørende som kan søke, hvis man har det kommunalt ansvar. Hvis man har særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet, så kan man få en økonomisk kompensasjon ved å ta vare på å ha omsorgsarbeid hjemme. Ellers har du velferdspermisjon og omsorgsdager. Arbeidsmiljøloven, den gir jo rett til permisjon inntil 10 dager for at man skal kunne gi nødvendig omsorg til pårørende. Men det er ikke en økonomisk sånn, rettighet man har. Mange arbeidsgivere de gir lønn, men det er ikke sånn at det automatisk at man får betaling for de velferdsdagene som man er hjemme. Eller på om det er 10 dager i året. Men det er også en god del som har tariffestet velferdsperson. når det alvorlig sykdom og død i familien, sånn at å gå til lege, tannlege, at det kanskje ikke sånn som man får betalt for, men spesielt når det litt sånn alvorlig, da kan man få det. Så det lurt å snakke med arbeidsgiveren sin, og så høre hva slags rettigheter man har på arbeidsplassen sin. Og så ser vi at når ting blir vanskelig, så det veldig ofte at arbeidsgiver strekker seg langt. Mange kjenner til hvor vanskelig det kan være å stå i sånne situasjoner. Og så det jo hjelpestønaden, som jeg sa, som pasienten kan søke gjennom NAV. Sykmelding til pårørende. I utgangspunktet så må jo en pårørende ha en egen diagnose. Du kan ikke bli sykmeldt på grunn av andre sin diagnose. Det din egen diagnose. Men veldig ofte har man, hvis dette sånn som har gått over tid, så har man hatt kontakt med fastlege. Det kjempetøft, både kanskje å jobbe fullt, ivareta familie og hverdag og ha sykdom i familien. Så noen ganger så tenker jeg at det å ha en sykmelding, det kan være forebyggende. Det tross alt bedre å ha en sykmelding og klare å holde seg oppe, eller at man som pårørende til slutt klapper helt sammen. For da går det ofte lang tid før man tilbake. Og så tenker jeg også for pårørende, dette å opprettholde en så meningsfull og forutsigbar hverdag som mulig. Og da den kartleggingen i forhold til hva slags situasjon de står i hjemme, omsorgsoppgaver og muligheten til fritid og alt dette viktig å få fram. Hvis man klarer å holde seg oppe, så kan man være en ressurs for andre. Men klapper man sammen, så man jo ikke det. Og så det hverdagen, de små hverdagslige hendelser, de viktige å ta vare på. Søvn, rutiner, nok hvile, drikke, mat, altså ha en sånn regelmessig. Jeg hender seg at det noen foreldre som sier at vet du, nå ble jo han så dårlig, så det jeg tenkte at nå får disse unga være hjemme i dag. Så tenker jeg at hvis det barn hjemme, nå far så dårlig stum her hjemme, da tror jeg unge hadde fått helt sånn der, det kjempevanskelig. Så for alle, stå opp, spis frokost, gå på de aktivitetene man skal ha, prøv å lage en så forutsigbar hverdag som mulig hele veien. Det både som voksen og som barn, det viktig. For det å være pårørende, det innebærer utfordringer, mange utfordringer i tillegg til det økonomiske. Og selv om sykdommen krever mye av oss, både følelsesmessig og praktisk, så skal jo hverdagslivet ivaretas. Det det helt nødt til å gjøre. Og det jo mye praktiske endringer. Hvem det som skifter dekk på bilen? Hvem det som vasker huset? Det som noen andre hadde. Vi fordeler arbeidsoppgaver hjemme, og plutselig så skal vi ta alt sammen. Og da blir det mye større belastninger enn det var tidligere. Og så i tillegg så går man da rundt og føler at fremtiden usikker, og så virker dette her veldig skremmende, og så ser man at arbeidsoppgavene kan bli så mange, og sånn i all verden skal jeg klare å håndtere alt dette alene på sikt. Og det å oppleve at den som man kanskje egentlig står aller, aller nærmest, den som man har levd sammen med, så blir man samtidig plassert litt på sidelinje, og det en vond situasjon. Du prøver liksom å være på, og så du samtidig litt av. Så blir det mange spørsmål, behov for vår oppfølging og informasjonsbehovet. Det blir jo kjempestort fra de som rundt pasienten. Og både fastlege og helsepersonell, de plikter jo å gi god oppfølging og informasjon, selv om de har en hektisk hverdag på sin arbeidsplass. Og så det helsepersonell, de har en juridisk taushetsplikt i forhold til sykdomsforhold og personlige opplysninger. Sånn at det kan være greit å snakke med pasienten som gir da en fullmakt samtykke til at du kan få lov å snakke med de pårørende. For vi anbefaler at de nærmeste får informasjon om behandling og godt oppdatert hele tiden. Både for sin egen del, men også for å kunne snakke sammen om pasienten, at de kan snakke sammen. Og pårørende de har jo også sammen med pasienten en rett til å kunne medvirke og ha innflytelse på utformingen av det hjelpetilbudet som pasienten skal ha. Vi må betrakte de pårørende som en ressurs, og at de også skal ha sin plass og sitt fokus, så at det fort kan være at det blir glemt. Selv om jeg synes vi har blitt mye, mye flinkere i helsevesenet til å vareta pårørende og ha fokus på dem. Og så vi har hatt en pandemi, som sagt, hvor vi hadde pasienter inne, vi hadde aldri med pårørende, vi hadde ikke noe kontakt med barn. Og så nå vi tilbake i hverdagen, så hvis det dere skal samtale, eller leger skal samtale, dere pårørende og skal være med noen, så tenk at det mye bedre å høre med fire ører enn med to. Det kan dele informasjon, mye lettere å snakke om det etterpå. Og så det stor forskjell på hva du som pasient tar inn når du får mye informasjon om deg selv, og hva den pårørende tar inn, som plutselig sitter og tenker mye praktisk i forhold til den informasjon som gis om sykdom. Så så langt det mulig, delta når det informasjonssamtaler. Dette har vi sett på. Der vi også litt grann inne på litt sånne andre ting. Det jo litt sånn det der lindre gjennom å stille ned uro. Alt vi har på en måte forberedt oss på, alt vi har tenkt gjennom, alt vi har ordnet, det tenker jeg med og også en form for lindring. Og vi opplever jo oftere og oftere at både pasienter og pårørende, de ønsker samtaler for å forberede seg både praktisk og følelsesmessig på den siste tida, og være forberedt på hva de for eksempel må ta tak i etter et dødsfall. Og mange ønsker at den samtalen i forkant om hva som skal skje etterkant, og hva som finnes av rettigheter og av hjelp. Og det var et par som kom og sa, vi driver og forbereder oss nå på det verste, og så håper vi på det beste. Men da må vi snakke med deg om hva dette og det tenker jeg at det kan være nyttig å gjøre. Arv, det finnes ikke noe sånn typisk A4-familie i dag, eller det finnes kanskje noen, men det både mine, dine, våre barn, og så det ekser og nye og gamle ektefeller og samboere. Og så det mange som har grei kontakt, og så det mange som slettes ikke så veldig gode venner. Vi har opplevd at det mange som ikke kan være på sykehuset samtidig. Hvem det som etter hvert har ansvaret for selve begravelsen? Hvem skal stå i annonsen? Hvem det som skal bestemme hvordan en begravelse skal være? Og hvem det som skal betale den? Og det fryktelig trist, men det en realitet at man diskuterer, vi ser jo til tider at det to annonser, fordi at man ikke kan stå på samme annonsen. Vi har også opplevd at det har blitt invitert i minnestund, hvor det absolutt ikke de som har ansvaret for begravelsen som betaler den. Eller at det de som har ansvaret for begravelsen som betaler, som må betale det, mens det noen helt andre som har invitert. Sånn at det kan komme ganske mye folk, og en begravelse veldig dyr. Den avdøde jo selv økonomisk ansvarig for kostnader som knyttet til sin egen begravelse, og det kan også søkes gravferdsstøtte, men det klart at hvis etterlatte legger opp til for eksempel minnesamværet og kostnader utover det som det gir støtte til, så har de jo ansvaret for den betalingen av det. Selve arven ikke noe som jeg tenker at man skal gå så veldig mye inn i. Det skal man være veldig forsiktig med. Arveloven den har jo tydelige retningslinjer, men det veldig, veldig mye sånne nyanser i det. Så man usikker, så ta kontakt med advokat eller tingretten. Ikke begynne å ordne opp med det. Ikke for deres egen del personlig, og i hvert fall ikke for andre sin del. Men jeg har jo opplevd mange ganger at det har vært spørsmål om testamentet. Testamentet jo pasientens siste vilje, etter at hun eller han ikke lenger lever. Og en avdøde kan testamentere nesten hvor mye hun vil til hvem eller av de som han etterlater seg. Men det noen unntak, for det finnes jo en pliktdelsarv. Vi ser jo det på amerikanske filmer, ikke sant, at hvis ikke du gjør som jeg sier nå, så kommer jeg til å gjøre deg arveløs. Og sånn det ikke her, for barn har en arverett etter foreldra sine. Men så dette, det særkullsbarn, det samboere, man gift? Ikke sant? Her det forskjellige regler. Vi har hatt mange hasteekteskap på sykehuset for at ting skal fungere. Og testamentet det må ha et visst formkrav. Jeg sa at en framtidsfullmakt den trenger egentlig ikke ha noe spesielt formkrav for å være gyldig. Det en veldig sånn privat avtale som man har. Et testamente skal ha et spesielt formkrav. Og vi har også opplevd at at formkravet og den dokumentasjonen som har stått der har vært for dårlig til at, sånn at det rett og slett har blitt erklært ugyldig. Derfor så det veldig lurt å ta kontakt med en advokat, sette opp hva man ønsker, hvordan man ønsker det. Og det man ønsker ikke sikkert at man kan få gjennom, for da kan en advokat si at det går ikke. Her går du utenfor, da må du dele. Altså det å få alt dette på plass, og det ting som skrevet i et testamentet som ikke juridisk riktig, så vil det også bli underkjent. Underskrives av vittner, og der det vittnene. Bruk gjerne noen naboer eller noen andre, noen som ikke har noen som helst interesse i testamentet, for det blir også ugyldig. Man skal være til stede, man skal se at pasienten skriver under, alle tre skal skrive under samtidig. Man skal vite at pasienten samtykkekompetent. Trenger ikke å lese opp testamentet trenger ikke å lese opp testamentet høyt for pasienten, men forsikre seg om at han har vært igjennom det selv, eller hun, og vet hva som innholdet i den. Oppbevares i, eller deponeres i tingretten, for da når tingretten får beskjed om et dødsfall, så vil det lyse en lampe som sier at her ligger et testamentet. Og så kan det jo skje endringer. Vi burde jo skrive, så akkurat som fremtidsfullmakt, så burde vi skrive testamentet vårt, og så kan det endre seg ting. Man kan bli skilt, man kan få barn, noen kan dø fra, som gjør at det vi ønsker å endre testamentet, og da lages bare et nytt testamentet, og at man skriver at dette skal erstatte testamentet som er tidligere skrevet, og lage ny dato på det, så vil det overprøve det tidligere skrevet testamentet. Og vi har jo også fått forespørsel på sykehuset om å skrive under på testamentet. Og jeg tenker at det ikke noen fare som helsepersonell å skrive under på et testamente hvis vi helt sikre på at pasienten samtykkekompetent, og at vi helt sikre på at pasienten kjent med innholdet i testamentet. Vi har ikke noe ansvar for innholdet i testamentet. Det må pasienten, vi kan være uenige og synes det kanskje gjort noen disposisjoner der som ikke helt bra. Men så lenge det i tråd med lov og regler, og pasienten innforstått med det, så kan vi gjøre det. Så tenker jeg at vi skal da skrive et journalnotat på at vi har underskrevet på et testamente til en pasient som vi vet samtykkekompetent, og som også har vist at han klar over innholdet i testamentet. Mm. En viljeserklæring, det det veldig, veldig få som egentlig kjenner til, men det kan være godt å ha med seg at det finnes en sånn. Det umyndige barn med for eksempel en forelder. For det finnes jo foreldre der barna ikke har kontakt med den andre forelderen, eller ikke har en annen forelder og ikke har noen andre som kan ta vare på seg. Og da det jo en syk pasient som da kanskje har et foreldreansvar alene. Og hva ønsker jeg for barnet mitt når jeg ikke lever selv? Det å skal dø fra et barn og vite at et barn blir alene uten å ha kanskje noe veldig sånn tett nettverk rundt seg, det kan være kjempevanskelig. Der det heller ikke noe krav til oppsett av erklæringen. Men det bør nok oppbevares hos tingretten. For det kan være at det en pappa eller mamma som ønsker og kommer og sier at da vil jeg ha omsorg for barnet mitt. Og så har kanskje det barnet aldri hatt kontakt med foreldrene sin. Kanskje det en tante, en onkel, noen besteforeldre, andre som nære, som faktisk viktige. Og det å miste en forelder, og plutselig skal få en ny plass å bo med nye omsorgspersoner som du egentlig aldri har hatt kontakt med, det tøft. Derfor så kjenner jeg at da kan man skrive en sånn viljeserklaring, hvem man ønsker skal ivareta barnet sitt når man selv ikke lenger lever. Mhm. Når det vi får dødsfall, så det jo noen som sier sagt inn på kontoret og så lurer på hva det jeg skal gjøre nå. Og da anbefaler jeg at noen kontakter begravelsesbyrå så fort som mulig, før man begynner å gi masse informasjon selv. De profesjonelle, og så loser de pårørende gjennom en vanskelig tid på en veldig trygg og fin måte. Og så sier vi til dem at start med det, og så kan vi ta det andre etterpå. Og alle de spørsmålene som de kommer, hva skal jeg gjøre med det, hvordan skal vi ordne det, hvor mye koster det og sånn. Når det har vært hos begravelsesbyrå, så kommer de tilbake og så sier de at, vet du hva, det her var jo kjempefint. Nå skjønte jeg jo alt, jeg fikk jo så god veiledning og så god hjelp. Så jeg tror at begravelsesbyrå, det når det skjer et dødsfall, få det dit fortest mulig. Det her har jeg jo snakket en del om. Det er helsepersonellovens paragraf 10, som sier at vi som helsepersonell har en plikt til å ivareta barn som mindreårige, som pårørende til foreldre eller søsken. Det med å informere og snakke med dem. Og det er jo viktig, det skal jo gjøres avklare om pasienten mindreårige barn eller mindreårige søsken. Det skal gjøres innen 3 timer etter at pasienten kom på sykehus, og hvordan de skal følges opp, og om det behov for å snakke med dem. Ja, snakk med barna. Det det mange som synes er vanskelig, men prøv å tør å snakke med barna. Man kan øve, si hei, hils på dem. Og når vi skal snakke med barn, så synes jeg det en vanskelig situasjon, og når ting vanskelig, da lukker vi oss, og så prøver vi å stenge ting ute, og forsvar beste angrep, jeg har ikke noe å si. Det også stenge seg inne eller ikke bry seg, det ser vi jo i hvert fall hos tenåringer at det kan være vanlig. Så vi kan bli avvist, vi kan bli neglisjert, oversett. Vi kan se at barn blir lei seg, de kan bli sinte, men tenk at dette her er faktisk sorgen som de lever i. Dette her må de stå i, og da må vi også klare å stå i det sammen med dem. For også er dette her ett møte eller to, og så kan vi få med oss tanker og følelser om det i etterkant. Men når barn skal stå i dette her, da må vi som voksne også klare å stå i det sammen med dem. Og så er det å tilpasse en samtale etter modenhet og alder, og så at vi samarbeider godt med foreldre og blir enige om hva vi skal snakke med barna om, og hva slags informasjon de skal gi. Ofte veldig vonde samtaler, men jeg tenker at det kjempeviktig. Og så har vi gjort mye erfaringer på det at barn som ikke får informasjon, de kan komme og si, hvorfor sa dere ingenting? Hvorfor fortalte dere ikke det her? I ettertid så hadde jeg visst at det skulle gå så fort, hadde jeg visst at det var så alvorlig, så skulle jeg ha spurt, eller jeg skulle sagt, eller jeg hadde så lyst til. Og så fratar vi dem muligheten. Så vi tenker at vi kan skjerme barn ved ikke å snakke med dem, men egentlig så gjør vi dem bare en bjørntjeneste. Vi må gi dem muligheten til å kunne gjøre sine valg i forhold til sykdommen, men da må vi snakke med dem om det. Mm. Og tverrfaglig samtale tenker jeg også kan være lurt å ha med lege, sykepleie. Hva startet dette her med? Hvor er vi nå? Hva tenker vi skal skje? Sånn at man lager på en måte en sånn tidslinje over hva som skjer. Og la dem få lov å stille spørsmål. Barn, de tenker fra A til Å i det et barn får vite at en voksen har kreft. Det kan de være fra de er ganske små, så kommer du til å dø. For det er ofte det de forbinder med det. Det kan være at man med kjøkkenbordet har hørt at det, ja, nå har han naboen oppe her, nå, han er jo død, nå stemmer det, han hadde jo kreft. Han kan leve fint med kreften, det kan være noe helt annet han har dødd av, men ordet kommer ofte med. Derfor så er det så viktig å også sette ord på dette overfor barna. Kontakt med skole og barnehage tenker jeg også er viktig. De er de voksne som er rundt barna det vanlige, som jeg snakket om i sted. Få samtykke, ta foreldrene og la de i barnehagen få lov å snakke med barna. Og så fikk vi jo den der helsepersonelloven 10b, som sier at vi har også en plikt til å ivareta barn som mindreårige som er etterlatte til foreldre. Og det er egentlig ganske sjelden at jeg har hatt etterlatte samtaler, men jeg har hatt noen ikke veldig mye etterlatte samtaler med små barn, men med tenåringer, ungdommer, som har mer tanker rundt det, og som synes at det kan være vanskelig å snakke med den forelderen som er igjen og lever, og drive og ta opp det der med døden og sorgen etter den forelderen de har mistet. Og noen ganger så går det litt tid før de kommer. Jeg hadde en jente som mistet moren sin på våren, hadde mye oppfølging med henne, og så gikk det en periode hvor jeg ikke hørte noen ting, og så plutselig så kom hun tilbake på vårparten, og da fortalte hun at det lukter, og det som skjedde, den der, at vi kjenner at det vi har våren rundt oss, sola, gjorde at hun ble reaktivert på en kjempemåte, sånn at det hun hadde behov for, nå må jeg snakke med noen, for nå er det fryktelig vanskelig, nå kjenner jeg akkurat den følelsen jeg hadde da jeg mistet mor, og hadde behov for å sette ord på det, og faren hadde ikke noe behov for å snakke om det. Og så tenker jeg, skal vi snakke med barn om døden? Og det tenker jeg i hvert fall vi skal, når det er naturlig. Mange barn vil oppleve at noen i familien, en venn, eller noen de kjenner, eller foreldre dør. Og som helsepersonell så skal vi tørre å ta den praten, og om nødvendig også hjelpe foreldre med den. Barn vil ofte ha spørsmål som vi voksne opplever at kan være ganske vanskelige å svare på. Og så er det ulik alder, har ulik forståelse av hva det vil si dette er å dø. Uansett alder, så må de få informasjon. De skal ha et naturlig og ikke ha et sånn skremmende forhold til døden. Det beskytter barnet, som jeg sa, det er jo bare å gjøre dem en bjørntjeneste. Og så er det sånn at hvis noen kommer og sier at jeg har hørt at noen i familien kommer til å dø, ja, kreft, det kan man dø av. Og hvis vi har sagt at ja, det kan man dø av, så og personen dør etterpå, da vet vi at de har fått riktig informasjon. Og så er det mange som ønsker å si at nei, dette kommer helt sikkert til å gå bra. Og så dør personen etter en stund. Og hvordan skal barn kunne få tillit til oss hvis at det vi ikke er ærlige med de opplysningene? Du sa jo det at han kom ikke til å dø. Så jeg tror at vi må tørre å være ærlige, selv om det er veldig sånn vondt der og da. Men når det er riktig tidspunkt å informere og snakke med barn, det er det ingen fasit på. Det kan være når det begynner å dra seg til i forhold til sykdommen. Men for eksempel når behandling går over fra kurativt til palliativt, da tenker jeg i hvert fall at det viktig å snakke med pasienten om det, hvis det snakk om kreftbehandling. Og så kan det ha en lang lindrende fase, som vi også snakket på. Så der er det liksom sånn, noen barn kan for eksempel være veldig redde for å komme hjem tilfelle far er død. Og da kan det være greit å avvente litt med den informasjonen, sånn at man ikke stadig vekk går med den redselen i seg. Men at det vi ser at her tar det tid, kanskje vi skal avvente litt i forhold til det. Ja. Og så hva er det vi skal si om det å dø? Jeg må hoppe litt her, for jeg må stemme jo som sagt ikke alltid, jeg ser bildene her og sånn. Hva skal vi svare, hvordan skal vi forklare det? Vi kan for eksempel si, dette her tror jeg kanskje at jeg kjenner til de fleste, at når vi dø, da slutter vi å puste, hjertet vårt slutter å slå, da trenger man ikke lenger å spise eller å drikke, og håret slutter å vokse, trenger ikke lenger å klippe negler, ikke sant? Det sånne litt konkrete ting, og så har man ikke noe vondt lenger. Bruke helt sånne enkle, konkrete ting. Også det der med metaforer som man nå skal være veldig forsiktig med å si noe om. Nå har han sovnet inn. Da blir barn kanskje redde for å sovne, eller at de kan begynne å riste i den som har sovnet på sofaen, fordi at man er redd for at den skal dø og bli borte og ikke komme tilbake. Sånn at man er veldig sånn konkret i det man sier til barn. Nå skal jeg snart avslutte. Men jeg skal si litt grann om det med døden, for det synes jeg er litt sånn... Det å snakke om døden, for både det kulturelle og religiøse tilhørigheten vår, den påvirker holdningen til de viktige livsbegivenhetene som vi er igjennom. Og i alle kulturer så er det jo ritualer i forhold til fødsel, bryllup, død, ikke sant, med barnedåp, og vi har mange sånne begivenheter som vi er igjennom. Men i det moderne vestlige samfunnet så er det lagt veldig, veldig lite vekt på dødsritualet. Kanskje nettopp fordi at de fleste de dør på sykehjem, eller de dør på sykehus, sånn at vi har en litt sånn distansert forhold til døden. Vi har høy levestandard, god helse, og så ønsker vi å holde oss unge lenge og leve lenge. Og så blir døden på en måte noe som er fjernt, og som vi ser på som både litt sånn unaturlig og litt skremmende. De som jobber i helsevesenet blir bedre kjent med det enn mange andre, men mange har et veldig sånn distansert forhold til det med døden. Derfor så tenker jeg at det er litt viktig at vi holder det oppe. Og så er det sånn, må man akseptere at man skal dø? Det må man ikke. Men mange mener at hvis du klarer å akseptere at man skal dø, så klarer man på en måte kanskje å leve bedre og være litt mer til stede i selve livet. Og så finnes det jo ingen fasit på hvordan man skal forholde seg til det. Men det eneste som er helt sikkert, det er at døden det er noe som vi alle kommer til å møte en gang. Med eget eller noen rundt oss. Det er jo det eneste som er helt sikkert ifra vi blir født, det er at vi kommer til å dø. Og vi kan ikke ta kontroll, og vi kan ikke bekjempe den. Men jeg tenker at man klarer kanskje å akseptere døden, både sin egen og andres død, hvis man klarer å snakke litt mer åpent om det som er med døden, og hva den handler om. Og vi ser at det er veldig mange, de er ikke redde for selve dødsøyeblikket, men mange er veldig redde for den tida som er i forkant da man skal dø. Hva er det som skjer med kroppen min når det begynner å nærme seg at jeg skal dø? Dette her er noe som dekker mye mer enn meg, men jeg tenker at det er viktig at jeg tør å snakke med pasienter om sånne ting, ta opp tema, fordi at det er veldig vanskelig for pasienter selv å ta det opp. De er redde for hva de skal dø fra, den sorgen over å skulle forlate selve livet, det er en redsel for hva som, det, av det som er ukjent, hva er det som kommer til å møte oss egentlig? Er det vondt å dø? Og hva er det som skjer når det begynner å nærme seg? Det å få informasjon om sånne ting. Og så har jo Kreftforeningen det der heftet der, og der står det en del informasjon, og litt sånn, det finnes jo mye annen relevant informasjonsmateriell også. Så jeg tenker at hvis vi er i en situasjon hvor vi skal snakke med en del folk om døden og det å dø, så kan det være greit også å ha litt verdt informasjonsmateriell eller en sånn brosjyre å bruke. Da tenker jeg at jeg snart skal avslutte. Ja. Det som jeg fikk forespørsel om den gangen som jeg lagde den her, var hvordan jobbe sosionom med pasienter og pårørende under alvorlig sykdom og palliasjon. Det jo det som jeg prøvde å si litt om nå, hvordan jeg jobber, hva jeg har fokus på, både rettigheter og muligheter og ytelser. Og så håper jeg at dere kan ta med dere noe av dette her, da. Integrere det i hverdagen deres. Det å se at familier forskjellige, og ingen like. De har forskjellige behov. Det å bruke tid på å kartlegge, spørre, snakke, få informasjon om den situasjonen og de utfordringer de har, hva man kan hjelpe til med, hva man kan koble på, hvor man kan finne hjelp, og hvem det som trenger hjelp, hva slags hjelp trenger pasienten, hva trenger de pårørende. Så har jeg hatt veldig mye både lange og mange samtaler med pasienter, både under sykdom og i etterkant. Jeg tenker det å ha tid og være et medmenneske, det tror jeg kanskje noe av det vi... Det å by på seg selv i en familie eller der personer i alvorlig sykdom og død. Det der tipset som jeg alltid kommer med, som dere sikkert også har hørt om, det hvis man kommer inn på et rom til en pasient eller noen og står der og skal snakke litt med dem, så signaliserer vi egentlig at vi på vei ut, så lenge vi bare står der, ikke sant, og løfter litt fra fot til fot. Det kan dere gjøre et minutt. Hvis dere i stedet hadde brukt det minuttet og dratt en krakk under rumpa deres og bare satt dere ned, så signalet et helt annet. I det vi har satt oss ned, så signaliserer vi at vi har tid til å høre på deg. Og den informasjonen vi får når vi står, den bitt liten. Den informasjonen vi får når vi har satt oss ned kan være mye mer. Fordi når vi signaliserer at vi har tid, så tar det kanskje ikke noe mer enn et minutt det som pasienten skal si, men det kan være kanskje det aller, aller viktigste informasjonen vi får. Så det å bruke huke seg ned på rumpa på en stol, et minutt eller to sånn innimellom, det tror jeg kan være nyttig. Mm. Takk for at dere har hørt på. Og så gi gjerne tilbakemeldinger til Astrid i forhold til om det har blitt for mye av noe, om det noe det for lite av, om det noe som veldig uklart. Det nyttig å høre. Selv om det nå ble litt rotete med dette her, de bildene og sånn her, så håper jeg at dere har fått med dere i hvert fall det meste. Masse lykke til alle sammen med en kjempefin jobb. Da avslutter jeg. Vær så god.
Nei, det handler jeg. Du en dollar, så det ikke...
Det...
det papir. Det first price.